Miša, zdravo.
Pozdravljeni.
Sem pred kratkim delal z Ano Volk eno epizodo, pa je bil zelo dober odziv, tako da se mi zdi, da ljudi kar zanima to lastno preskrbljenost preko zemlje. Ne? Zato bi mogoče malo v to smer začela danes.
Tako bom rekla, bilo je obdobje eno, ko sem jaz začela pravzaprav okrog po Sloveniji tudi malo več predavati in pisati, je dejansko so samo starejši se tega šli, ne? Potem, zdaj pa ta mlade, mladi rod, ki prihaja, vedno bolj jih je že prej zanimalo, oziroma so se kar lotevali teh zadev, v koroni pa seveda je pa še marsikdo dodal, kar veliko ljudi, kar dodatno, tudi to začelo pridelovati, pa vse je lastno zelenjavo, če že ne še kaj drugega doma, tako da se mi zdi, da se je zanimanje res zelo povečalo.
Pa kaj mogoče, če začneva? Ker vse ni jasno, toliko je nekih oznak eko, bio, organsko, konvencionalno. Kje so tu razlike?
Jaz zdaj tako bom rekla, konvencionalno je v bistvu to, kar smo delali nekoč. Ne? Z tem, da danes se izraz konvencionalno uporablja tudi za uporabo sredstev za varstvo rastlin, mineralnih gnojil, oziroma tako bi rekla, konvencionalno bi jaz bolj uporabljala prav za kmetijstvo, se pravi tisti, ki predelujejo hrano za trg. Ne? Zdaj bio, eko, organsko, ekološko, biološko, uradno, tako bom rekla, je v bistvu izraz za način kmetovanja, ki je pravzaprav nadziran, kontroliran, certificiran in tudi podlega evropski zakonodaji, pa tudi slovenski zakonodaji. Se pravi, tisti, ki to prodaja in reče, da prodaja ekološko, biološko, bio, eko, tudi oznake so gor, tisti mora imeti certifikat. Mora imeti, najboljše je, da ga ima kar nekje obešenega in potem dejansko pri tistem si lahko, nisem rekla sigurno, ampak recimo, da rečemo zelo, zelo zanesljiv, da res predeluje na tak način. Ekološka predelava v bistvu pomeni, da ne uporabljamo nobene stvari, ne v zemlji, ne na rastlina, nekaj ekološka zavzema tudi izdelke, se pravi tudi palačinke, recimo, no skratka, da ne uporablja ničesar drugega kot to, kar je narava sama dala, se to je lahko predelano nekje, recimo imamo tudi kupljene ekološke pripravke, ampak naravne, se pravi neumetne, kemične, ne samo brez FFS, tudi brez gnojil in tudi brez, ne vem, prihrani razno raznih dodatkov. Ne? In to seveda vse enkrat na leto dobi potem kontrolo, kjer mora tudi to dokazati in tudi se vzorci zjemlja in tako naprej. To je tisto pravo uradno ekološko, to je tudi seveda označeno z najbolj znanje tale evropski lipov list, mi rečem, skratka evropski list, tak na zeleni podlagi en list, pa okrog zvezdice evropske, to zanesljivo pomeni, da to tudi certificirano se tudi spodaj imamo številko. Kar pa delamo mi sami za sebe, sicer lahko rečemo ekološko, biološko, jaz najpogosteje rečem ali naravi prijazno ali pa najpogosteje rečem naravi prijazno. Zakaj? Zato, ker tukaj je pa tako, ne, to mi lahko včasih naredimo, če je res nujno, če vidimo, recimo zdaj so velike težave z bramori, z strunami, tudi z voluharjem, ja, in v bistvu mi imamo neke pripravke, ki si lahko vse pomagamo ali pa zmanjšamo njihovo število, samo ko gremo, če bi šli prav certificirane ekološke, jih pa ne smejo uporabiti. Ne? Zakaj ne bi mi na vrtu rešili težave, tudi z neko stvarjo posebej, če je to enkraten vnos, ker ne bomo s tem, ali pa posebej tam jaz znam ločiti, kje bom, vem, da bo škodo kljub temu naredil, če bo kakoli uporabo, kje pa ne bo škode naredil, ne za sebe, ne za naravo. Ne. Tako da, zato to je pa pravzaprav najboljše reči, so naravno ali pa naravi prijazno, spravi to, kar sami delamo. Ne. V bistvu pa jaz vedno upoštevam pa ljudem, pač povem samo tiste pripravke, ki so pa dovoljene. Ker namreč v ekološki pridelavi imajo predpisano zakonodajno, katere pripravke tudi, ki se jih kupijo, lahko uporabljajo. Ne? To je najlažje potem tisti seznam je imati tudi na vrt, če že moraš kaj pomagati. Eni si delajo pripravke radi sami, ampak zato, ker si delamo sami, je potrebno veliko časa. Pa ne samo znanja, i časa, preprosto časa, no? Pa tudi pravilna uporaba, ampak tudi za te kupljene ekološke pripravke je potrebna pravilna uporaba. Ne? To je mogoče ta razlika, ta predelava na vrtu ne bi smel uporabljati izraz ekološko. Lahko pa rečeš blizu ekološkemu, načeloma tudi lahko rečeš ekološko, no, ampak pa da tudi dejansko skrbiš, da to počneš. Ne? Ker najbolj pogosto, najbolj bilo meni smešno, prav v času korone, vsa leta, odkar jaz pač že predavam, komuniciram z ljudmi, se z njimi pogovarjam, pišem in tako naprej, vedno si rače, ja, jaz bi to rad na ekološko rešil, kako bi to čim bliže ekološkemu rešil, ne? Ampak ko pa zagusti, ne, tako kot je lani, recimo, te bi pa vsi samo škropili, ne? Ampak če se ti držiš enega principa, držiš se ga ves čas, Zato, ker narava ni samo točno tista solata, ki bi jo ti rad rešil, pa poškropil z nečim, s tem ti uničiš vse pomočnike, ki jih imaš okrog sebe v naravi in potem lahko, ne bom rekla ravno znova, sami ste si rekel, ne, da imaš zdaj probleme na vrtu, ko si komaj začel na tak način delati. Prehodno obdobje iz nekaj stvari, ki uporabljamo, veliko stvari, ki naravi škodijo, ne naše rastline, naše rastline čisto zajest, nič ne manjka, ampak vsem tistim pomočnikom, ki so v naravi, ki nam pomagajo, s temi stvarmi škodiš, ne, pa potem do tega na začetku so težave velike, ker pač nimaš pomoči iz narave, ti v bistvu ne delaš več nič, kar ne bi smel, spravi s kemičnimi stvarmi, ne moreš rastlini pomagati, naravnih pomočnikov v naravi pa še ni. Ne, to bodo s časoma prišli nekje odvisno, kako daleč, kaj je bilo tam, kjer si začel, iz čiste konvencionalne kmetijske pridelave do ekološke navadno traje prehodno obdobje, tako prehodno obdobje, kar 5 let, se pravi, da se zemlja opomore, spostavi svoje naravne mehanizme, pa da se mi naučimo, ne, se tudi to se moramo naučiti, ne, da potem res lahko, rekla, skoraj 80% delaš ves čas na taki ekološki način, no.
Ok, ampak zdaj, če gledava, da se nekdo odloči, da bo imel vrt, verjetno prva stvar, ki jo je fajn narediti, malo načrtovati sploh, kak velik vrt, kje začeti, kak razporediti stvari. Mislim, kak se sploh lotiti tega, če nimaš pred tem izkušen z vrtom?
Najprej moraš izbrati prostor.
Mislim, če imaš hišo, recimo, ja. Si omejen na prostor, ne? Se zemlje ja, se potem lotiva. Ne?
Pri nas v Sloveniji se nekako razvilo, pa pravzaprav ne vem zakaj, da se te vrtove daje čim dlje stran od hiše. Skratka, neki kot poiščeš na svojem tistem vrtu. Ne? Zdaj, odvisno, če imaš veliko parcelo, je to lahko zelo daleč stran od vrta. Ne? Tako da moj prvi osnovni nasvet je to naj bo vrt, tam, kjer bomo delali za sebe, predvsem te sprotne stvari čim bliže, tam, kjer pridemo ven iz kuhne, iz dnevne sobe ali pa dobro iz shoda, odvisno. Ne preveč daleč stran vrta od hiše, ampak še bolj kot to pomembna svetloba. Vrt mora biti na soncu. Mi vedno lahko zasenčimo in tudi je treba v takih poletih, kot jih imamo zdaj, včasih celo že senčiti, ne, ne moramo pa odsenčiti, ne, skratka, če imamo mi nekje v senci, recimo, da skrijemo nekje za hišo, kjer vemo, da bo pol dneva sonce, pol dneva senca, verjamte mi, bodo zadeve veliko krat imele večje težave, ker rastline preprosto potrebujejo sonce. Če si ga sicer preveč, ko sem prej rekla, ampak brez njega pa ne gre. Ne? Potem so rastline hitro bolane, tudi šive so prej, skratka imamo kar veliko težav. To je ena stvar, lahko si pa naredimo, ravno danes sem tudi to govorila, na začetku, ko sem se spoznala s temi visokimi gradami, to je bilo veliko prej, predtem so prišli v Sloveniji, so jih Avstrijci že imeli, se meni to zdel nepotreben strošek, ne neumnost, ampak nepotreben strošek, vse imamo mi dobro zdravo zemljo, zakaj bi se šli te grad, ne? Ker to je kar strošek, ni to zastojn. Ampak sem pol ugotovila, prva stvar, ki sem ugotovila, zdaj vem še veliko več stvari, ne, da zakaj so dobre, ampak prva stvar, ko me enkrat ena gospa rekla, veste, pa vem, ker jo poznam, ker zelo rada je domačo hrano po vse, pa smo se imeli na zeliščih in rekla, veš, da če mi verjameš, ali ne, poletje, ko je tako vroče, pa tako jaz prijem skurje na službe, meni se ne da na vrt hoditi po vsak majeronček, pa po vsak, pa kar uporabljam skozi suha kupljena zelišča, ne. In bilo to prvo, veš, tu pa je ta stvar, ki je zelo uporabna, tudi visoka greda, da imaš najbližje, ker visoke grede so lepe navadno, ne, se jih ljudje tudi postavljajo v bližini. Tako da vrt naj bilo čim bliže in na soncu. To so osnovne stvari. Pa še nekaj bi jaz zdaj razmislila, glede na te čudne vremenske spremembe, ki se sigurno bo nadaljevale, boljše ne bo, kvečemu slabše bo, ne, da si že takoj na začetku razmislila, kje bojo dobili vodo. Žal, zadeve so takšne, da je treba, ko sem jaz začela, pravzaprav, ko sem končala šolo, no, pa začela delati zelenjadarstvo, v bistvu res ni bilo nujno potrebno namakanje. Je bilo boljše, če si namakal, na vrtu sploh ne, ampak recimo na profesionalni površina, zdaj pa brez namakanja, tudi na vrtu ne bo več šlo, oziroma preveč se bomo izili, preveč težav bomo imeli. To so tri osnovne stvari, ne, ki jih moramo prej razmisliti, prej ne začnemo z vrtom. Druga stvar pa je potem, jaz osebno svetujem, zdaj kvadratura, ne, rekel si, koliko naj bo veliki vrt. Načeloma je tako, če bi radi imeli samo oskrbo nekje tekom sezone, se pravi brez rastenjaka, brez ozimnice in tega je 25 kvadratnih metrov na eno osebo, ne. To je 5x5 metrov, to ni tako zelo veliko, ne, ampak jaz predvsem, kar svetujem ljudem, je, da najprej naj razmislijo, koliko imajo tudi časa. Ker to 25 kvadratni metrov zdaj za eno osebo, recimo da rečem za par, niti ni tako zelo velik. Ne? Če pa računaš, da pol imaš 4, ker sta še 2 otroka, je pa to že 100 kvadratni metrov, to pa ni tako malo, če imaš sploh čas to vzdrževati. Ker vrt zahteva kar precej, ne bom rekla celega človeka, no, ampak dejansko skoraj dnevno prisotnost in predvsem to oskrbo. Ne? Potem pa začnemo iskati bližnjice, kar pa ni v redu. Narava ne mara bližnjice, narava na vsako bližnjico, karkoli mi naredimo, nekaj, kar ne bi smeli narediti, ker je pač ni tako velika, se te ne zdi tako velika za problematična zadeva, se te stvari stopnjuje. In to se je zdaj začelo pri nas na vrtovi dogajati. Preveč se gnoji, na pamet se gnoji, bližnjice se iščejo, ne vem, takšna ali drugačna stvar in s tem imamo pol veliko težav. Tako da razmišljati o času in če nimaš časa, če veš, da imaš naporno službo, če veš, da boš zdaj kmalo si ali osnoval družino z malimi otroci, si rajši naredi za začetek manjšo površino, pa si jo pol pač načrtuj, kdaj, ko boš imel več časa, boš pa povečeval to stvar. To je mogoče še en moj nasvet, ki ga načeloma ne dobijo ljudje, ker problem je, potem ti začneš, delaj, ko začneš veliko, sam, veš, si sam povedal, da imate, kako je, ne, in potem zgubiš voljo in željo in potem spet počasi začneš stvari opuščati, ne. To je osnovne stvari, v katerih je treba razmisliti že na začetku. Vse ostalo zdaj, ali se bo šel še zraven prav permakulturnega, biodinamičnega, to pa pride pol kasneje. No. In pol, ko imaš to zbran prostor, ko si to površino pripraviš, jaz res svetujem, da si daš zemljo v analizo. Vse takrat, v tistem začetku, ko začneš delati, da vidiš, čim imaš opravka. Sveda analiza nažalost ne pove vsega. Nekaj idealna analiza bi bila, da bi nam še malo o mikroorganizmi pa vsem tem živem svetu, ki ga imamo v zemlji, tega ne pove analiza. Analiza ta sploh osnovna, ki stane nekje okrog 30 evrov, če se jaz prav spomnim.
To daš lahko kam analizirati?
Lahko daš, zdaj tu okolica Maribora je naš kmetijsko-gozdarski zavod Maribor na Vinarski ulici 14. Drugače ima, večinoma kmetijski zavod, če drugo ne vse ima sprejem, pa pač dajo laboratorijo, ni toliko koliko je zavodov, ne. Drugače v Ljubljani imajo tudi kmetijski inštitut, ki to dela. Pa zdaj spet bi se zakonodaja malo spremenila. Skratka, je tudi kar nekaj, ne vem, ponudnikov gnojil, ki to naredijo. Ne se, če ti nimaš to za zakonodajo, za to, da dobivaš podporo za kmetovanje strani države, potem lahko daš tudi tem. Tudi nekatere trgovine se najdejo, ki to delajo z ljudem, no. Dobesedno zastojen, če pri njih kupuješ, tako da se lajde, ne? Ampak najenostavno je, če ne poznaš nobenega takšnega, če ne kupuješ od njega iz stalnega dobavitelja, potem so to zavodi v Sloveniji plus Kmetijski inštitut Ljubljane. No?
Ok, zdaj, če daš zemljo analizirati, kaj potem, če ugotoviš, da ni primerna, recimo, ali pa da že tako tak vizualno vidiš, da je recimo festivalna ta zemlja zbita, iztrošena, kaj potem sploh lahko narediš? Mislim, no, ne, kaj celo zemljo menjaš, ker verjetno to ni način.
Najslabša stvar na svetu je menjati zemljo. Menjava zemlje je v bistvu, ali pa bom rekla, doprinos nove zemlje, kakorkoli delamo vedno samo v skrajnem primeru, ko je res tista zemlja bila tako uničena, ne vem, da je bil tam prej parkirni prostor, kaj je zgrajeno, ali karkoli, ali res, da si želimo nekaj prav poravnati, pa še takrat bi bilo dobro mešati staro pa novo zemljo. Namreč treba vedeti, zemlja moramo imati kot živ organizem. In zemlja je živ organizem. Tisto, kar mi vidimo, sicer zgleda kot mrtvi delci, ker mikroorganizmov pa tega, kar je v tleh, ne vidimo. Ampak brez tistih mikroorganizmov tleh rastline ne bodo dobile hrane. Se pravi, zemlja je živ organizem in menjava zemlje, zato ker se naredim zdaj rastlinjak, pa dam toliko pa toliko denarja, zdaj pa moram tukaj rastlinjaku pridelati ne vem koliko. V bistvu pomeni isto, kot da se mi zdravo roko odrežemo, ker je premalo močna, pa si mislimo, da nam bo roko deja nazavca kaj pomagala, da bomo bolj močni. Ne? To ni isto. Mikroorganizmi tle imajo svojo pozicijo, svojo vlogo, oni so se razdelili in vlogo, se pravi, kaj sploh počnejo, kako pomagajo rastlinam in tudi pozicijo, kje živijo, kako živijo, od česa živijo. Ne? In ko mi damo nekaj no, tujo zemljo, dajmo tuje mikroorganizme in ti se potem pa sami, jaz rečem, včasih sami sabo ukvarjajo bolj kot se naša vlada sama sabo ukvarja kot pa z nami oziroma z rastlinami. Ne? To je treba biti zelo pozoren. Tako da res menjava zemlje samo res neki skrajni primer, pa ne bo nič pomagalo. Jaz zelo pogosto tudi rečem, zemlja poje, stara zemlja, matična zemlja, narava je pač takšna kot je, narava je se oblikovala toliko milijonov, tisoč let v glavnem in ona ve, zakaj se je tako izoblikovala. Ne? In je niti ne moramo, včasih kdo reče, bom s peskom zrahljal zemljo, tako naprej, pesek zemlja poje v enem mesecu. ga lahko daš koliko češ, pa po enem mestu boš imel isto zemljo, kot si imel prej. Nekaj časa drži, ne. Se pravi, kaj zdaj lahko naredimo, ne. Zato pravim, da je dobro, da imamo to analizo. Analiza žal pove samo vsebnost glavnih hranil plus humusa, ne. Meni je zelo, zelo pomemben humus, ker humus je tisto srce zemlje. Humus poganja kompletni sistem, od humusa živijo mikroorganizmi in tako naprej, ne. Zdaj, kaj lahko naredimo? Zemljo vedno izboljšujemo z organskimi gnojili. Vedno, brez izjeme z organskimi gnojili, tudi ampak organska gnojila ni samo gnoj, še najmanj, je najboljši od vsega, celo kompost, boljši od gnoja. Nekatere stvari si te lahko kupimo, ampak tiste, če kupujemo gnojila, ta organska, v vsakem primeru, na prvem mestu, kar jaz svetujem, da vsak, ki ima manjšo površino svojih vrt ali pa tudi manjšo njivico za sebe, da sploh ne razmišlja o gnojenju z mineralnimi umetnimi gnojili, ampak v osnovi gnoji z organskimi gnojili. Zdaj, kaj od organskih gnojil, če jih nimamo, če nimamo nekega kmeta, ki bi nam gnoj prodal, absolutno si lahko kar nekaj komposta sami naredimo, ampak običajno dovolj ne, koliko ga potrebujemo, posebej, če je res zemlja, takšna, ko se rekel, ne bolj glinasta, bolj zbita in tako naprej, kompost se da tudi kupiti, ne. Zdaj, pri nas je sicer precejšnja gonja proti tem koncesionarjem, oziroma uradnim komposterjem, ne, ampak načeloma se morajo oni držati zakonodaje. Naša zakonodaja, kar pa oni lahko tebi prodajo kot gnojilo, se pravi kot kompost za zemljo, je pa izredno stroga. Ne? Bolj gre za to, da naša država ni sposobna to, kar je komu predpisala, skontrolirati. Tam, kjer ne želi tega kontrolirati. Tam, kjer pa želi, pa kontrolira, se vem, kako nas kontrolira na vsakem koraku. Ne? Tako da tudi tam dobiš kompost. Zdaj moram reči, da nažalost kmetje ga nič kaj dost ne dela in ne prodaja, ker je to preveč komplicirano, da bi se še oni te... neuradno že prodajo, da se razumemo. No? V glavnem, dobimo tudi vermikomposte, je pri nas kar nekaj ljudi, ki delajo to, to pač normalno, uradno, nepriznavano, lahko te vermikomposte poiščemo, se pravi, kompost, ki ga je naredil deževnik, ne? Vermi je to že deževnik, ne? Drugače pa v trgovini razpolaga tudi kar nekaj organskih gnojil, edino, kar je pri teh organskih gnojili, ki so v trgovini, ti dolgoročno ne rahljajo zemlje. Ne? In v tem primeru jaz toplo svetujem tako imenovane rastline za zeleno gnojenje. To pomeni, da v bistvu sejemo rastline, ki so namenjene temu, da bojo tam ostale. In da jih ne pojemo, ne porežemo, ne damo na kompost, ne damo živalim, ampak jih preprosto zakopljamo nazaj v zemljo. Ne? In najboljše pa bo kombinacija komposta pa rastlin za zeleno gnojenje, pa še nekaj, ne. Zemljo ne moramo izboljšati od danes na jutri. To je tudi ena napačna predpostavka sodobnega človeka, ki misli, da lahko vsako stvar dobi z eno trgovino, pa vse dobo, ne, da bom čarobno palčko toliko po zemlji, pa rekel, tak zdaj pa zemljo v redu ne gre. Če imamo pač nažalost smolo, da nismo prišli glih na najboljšo zemljo, bo to trajalo 5-10 let, da pa po 10 leti se bo pa že poznalo, da smo nekaj počeli. Ne? Sam vse se da sproti, najbolj kar si lahko pomagamo v takih zemlji, da na začetku, ko je res še zelo trdo pa čudno, da delamo čim več sadikami. Čim manj z direktnimi setvami, pa vse se da danes skoraj vsako rastlino že pridelati sadike, da si pomagamo tudi s temi kupljenimi zemljami, da nam rekla za rože, no, da recimo ne vem, korenček pa je šista problem, ne, da posejemo v mogoče mali jarček, da damo tega, tako da bo rastlinca čisto na začetku imela možnost korenine pognati, pol se bo pa že sama zborila. Se v bistvu najbolj zemljo rahljala ravno te rastline, ki imajo globoko močno korenino. Ne. In potem tako nadaljujemo in smo vztrajni, ne. Pa še nekaj, da vidimo na vrtu vse, kar smo pridelali, ali bom rekla, vse vedno na kozarec na pol poln, ne na pol prazen. Nažalost, Slovenci smo takšni, da nam ena stvar ne uspe, pa že takoj obupamo, pa rečemo, nič se ne splača, to je trgovina ceneje, tega jaz ne bom delal, to je preveč dela, ne. Ker slejko prej se te zadeve izenačijo in je potem tudi to je boljše, druga stvar je pa v naravi, ko delamo pod milim nebom, nikoli vse 100% ne uspe, ne. Pa če recimo, da rečemo, da je nekje 80%, res pa, da začnemo včasih tudi s 50%, to je, kaj pomeni, mi bomo posejali toliko in toliko, ne vem, različnih vrtnin, različnih rastlin, pa od tega bomo 50% dobili, bomo imeli pridelek, pa mogoče pozabiti tudi, to tudi mene, to me pa začelo zelo motiti, moram priznati, da smo tako občutljivi na to, ne vem, imaš pikice, lukence tam od bohača, recimo ravno danes smo o tem razpravljali, to pa se meni gnusi, ker je bil bohač gor. Nič ne manjka, tiste lukence nikomu nič ne motijo. Ravno obratno, včasih je celo tam na tistem mestu, kjer je škodljivec popikal, ne, je celo bolj več zdravi stvari, ker rastlina to zara, ravno tudi sama zdravi. In zdravi ravno s tem, mislim, mi kot jih tudi mi hočemo od nje imeti. Ne. Tako da ne bi toliko občutljiv karkoli, ne vem, na vsako rano, na vsako piko. Tisto, kar je mogoče gnilo, suho, tudi odrežemo, pol, seveda, ko pripravljamo za hrano in pač vse, kar smo pridelali, poskušamo, ker se da marsikaj tudi od tega, kar ljudje kar zavračajo, pa vržejo stran, tudi še vedno uporabiti.
Rekla si rastline za zeleno gnojenje, kaj je to, pa na kak način se to dela, ker rastejo, pa se potem zakop, mislim, to
ja, čisto razumem. To so pač posebne, kratke rastline za, praktične rastline za zeleno gnojenje, načeloma bi bila vsaka rastlina, ki jo posejemo, pa postimo v zemlji. Ne? Ampak nekako se je izoblikovala ena skupina rastlin, ko ima dve rastnosti, seme poceni, pa hitro rastejo. Ne? In te rastline posejemo, ja, tako kot si rekel, zdaj imamo prezimne, pa neprezimne, zdaj na vrtu jaz vedno priporočam te neprezimne, ker je veliko lažja njihova uporaba, jih posejemo nekje, recimo da od druge polovice ali pa celo ja, celo od začetka septembra naprej iščemo tu po tam, kjer ogreda, se to ne celo leto celega vrta, to ne gre, ne, preprosto ne gre, ampak iščemo vedno en del vrta, eno gredo, dve gredi, odvisno, kaj se bomo odločili, posejemo te rastline, postimo, da premrzno in jih spomladi zakopljamo v zemljo, čist preprosto, ne. Te rastline imajo več vlog, ena stvar je, ko imamo mi tudi, če je mrtva, spravi, zmrzne na pozimi, še vedno varuje zemljo, predvsem temi zimskimi težavami, ki jih lahko pričakujemo, tam bo tista oaza, da se bo lahko skrile tudi naše koristne žuželke, koristne živali, ker tam, ko mi prekopljamo, tam je čez zimo res problem. Ne? Dejstvo pa je, da take težke glinaste, zbite zemlje ne rešuje drugo, kot jo rešuje prekop, spravi zimska praha, ne? Ker mraz, voda plus mraz, pa zmrzovanje, pa raztezanje, pa stiskanje teh kep jih za začetek jih razgradi, ne pol dolgoročno, pa to dela humus.
To je kaj prekopavanje jeseni ali kak?
Ja, to je to, ko eni pravijo, da eni so zdaj zelo pri nas proti prekopavanju. Ne. Zdaj o tem se niti jaz ne bi rajši pogovarjala, jaz mislim, da to še vedno ni prava pot, da je prava pot zmernost. Ne. Tam, seveda, na težki zemlji bomo mogli vsako jesen, vsaj tisto, kar bomo zgodaj spomladi sadili, prekopati, ne, med tem, ko na kakšni peščenih teži ali pa sploh humozni zemlja, počasi niti 3 leta ni treba tega početi. Ne. Samo občasno, da to naredimo, predvsem, kadar dajemo gnoj v zemljo, ker jaz ne vidim načina, kako bi pravilno z gnojem gnojil, če tega ne narediš na tak način. Ne. Je, pa še nekaj je pri tem neprekopavanju, vse ta smer, ki gre pri nas, mene to pravzaprav moti. Ne. Pri tem neprekopavanju imajo oni sistem, da samo vozijo kompost gor. Se pravi, v bistvu oni gor na to matično našo zemljo, to zemljo, ki nam je dana od narave, to zemljo pravzaprav zanemarijo in samo v kompost se skupaj sadijo. Ne. Pa potem še mislijo, da imajo s tem kaj manj dela. Kompost, pravi kompost, to, kar bi mogoče, pa ne bi delovalo, pol povedala, zakaj ne, ampak kar bi bilo še v redu, v bistvu moramo tudi narediti. S takim kompostom je velik dela. Če hočemo imeti dober, pravilno narejen, tudi pravilno, kar se tiče uravnoteženo, shranili narejen kompost, je z njim veliko dela. Ne? Ni to samo koš za smeti, ko mi tudi čez poletje organske odpadke zbiramo, pa spode nekaj propade, nekaj znije, pa nekaj zmešamo, pa je to to, kar uporabimo. Ne. To je v bistvu tista stvar, ki jo res načeloma se stavimo, v jeseni zložimo, lahko se pol kaj še o tem pogovorimo, pa potem uporabimo, ko je to preparirano, skratka, ko je ta organska masa spremeni svojo obliko, da ni več ta, da v tisti ne vidimo več, kaj je bil list, pa kaj je bila korenina, pa kaj je bilo, ne vem, recimo plod, ampak je to že zemljo spremenjeno in tudi ima von po zemlji, ne, in tudi ne smrdi več, ne, ker razpada, se vemo, vsaka organska masa, ko razpade, smrdi, ne, sploh današnjemu človeku, ne. Tek da, in pa, če pa to delamo, bomo pa čez poletje tudi občasno ta kompost ne ravno premetati, ampak v bistvu prezračiti, moramo v jeseni zložiti te plasti, tako da se bo, in da bo dejansko, da moramo tudi nekje do gnoja priti, da nam gnoj, ker tudi najboljši kompost dobimo s kombinacijo rastlinskih ostankov, to, kar mi zbiramo na vrtu, tudi z kuhinje, plus gnoja, ne, plus živalskih odpadkov, tudi dobimo najbolj harmonično tako sestavo, ne. Pa še to je navadno premočno pol za nekatere vrtnine. Ne? Pol, če je kakšna bolj deževno obdobje, imamo za tega več težav, ko vse rastline pa noče v taki zemlji rast. Pa še nekaj, kar je meni najhujše, to pomeni, mi kompost gor navažemo, ne naredimo čist nič spodno zemljo. In ni nobenega razloga, slejko prej mikroorganizmi z tiste normalne zemlje zginejo, se res, če mi to kdaj se lotimo z neko drugo stvarjo prekopati, se zadeva obnovi, ampak kljub temu ne vem, zakaj bi tisto zemljo spet uničeval. Kompost je super gnojilo, najboljše gnojilo, ampak uporabljamo ga tako, kot so ga naše babice, da se ni treba vedno prekopavati, se pravim, lahko to tudi, če imamo kako drugo varianto, ampak zmešamo z osnovno zemljo. Ker kmetijstvo, sicer naše kmetijstvo ima isti sistem, mi mu rečemo ohranitveno kmetijstvo, ne, kjer se ne orje več, ampak tam imajo druge priključke, s katerimi delajo vseeno brazdo nad zemljo, ne obrnejo zemlje, ampak naredijo pa jarke, kjer se ta organska snov, ki se zgoraj zbira, noc steče. Tako da imamo mi dovolj organske snovi pa mikroorganizmov po precejšnji globini koreninskega sistema. Globje imamo, boljše je, ker drugače korenina rastline nima čisto benega razloga, da leze v to zemljo. Če smo mi vso organsko snov, pa vse mikroorganizmi so se pa zgoraj zbrali. Ne? Spodna zemlja postaja mrtva. Pa ne vidim razloga, zakaj bi človek to delal. Pa še dela ni manj, če hočeš to pravilno delati. Če bi vse bilo manj dela, pa ga ni. S tem pa, ko govorimo, da mi ko zemljo obrnemo, ja, res je, kako sem prej rekla, vsak mikroorganizm ima svojo vlogo, svoj sistem, svojo, bom rekla, prostor v tem kompleksnem sistemu in ko mi to krok obrnemo, naredimo revolucijo. Ne samo enako revolucijo naredimo, če gnoj uporabimo kot gnojilo, da ne bo kdo mislil, da je kaj drugač. Ne, in to je vse res, posebej, če to delamo pri mrzlem vremenu, pri suhem vremenu in tako naprej. Ne? Ampak, če bi človek res znal tako zelo mikroorganizme ubijati, kot to ti pravijo, da s tem uničimo mikroorganizme, pa mi več ne bi bili že zdavne nebolani. Se tudi naše bolezni povzročajo mikroorganizmi, ne pa jih ne znamo uničiti. Ne gre to tako enostavno. Ne. Je res, da za tistem trenutku naredimo revolucijo, v tem trenutku je velik propade, ampak čisto po zakonu narave, ko se je velik propade, se tudi hitreje razmnožijo. Zato, ker oni tudi nočijo propast, ne? Tudi narava tega ne dovoli. Ne? Tako da jaz mislim, da to preko, pravo prekopavam. Zdaj, če bi se šli tega, kar se grejo na njivah, ko grejo potem s temi, mi rečemo podrahlači, skratka, ko jarke naredijo in to organsko snov, ki jo čez poletje zbirajo gor na zemlji, ne? Spravimo v globino, to sicer naredijo tudi nekatere rastline, pa tudi te rastline dobimo, recimo melioratilna redkev, to je zelo dobra zadeva, ki pa za vrtičke, ker je še zaenkrat ni dosegljiva seme, zato, ker preprosto v malih pakunkah ga ni, je samo v tisti veliki za kmete. Ne? Tako da jaz mislim, da je najboljša kombinacija bojnega enega pa drugega, ne pa čisto to popolnoma brez prekopavanja. Ne?
Potem prekopavanje kdaj jeseni?
Najbolj pravilno bi bilo, da prekopavamo v oktobru, se pravi še v toplem delu jeseni, ko je zemlja še topla, ali pa da zemlja popolnoma že šla spati. Se pravi, sem takrat je pa včasih že tudi zmrznjena, pa je tudi težko, ne? Gnoj pa bi res mogli v zemljo spraviti, če v toplem delu jeseni, ne? Se pravi, to takrat, ne? In takrat, ko dajemo gnoj v zemljo, gnoj vemo, da dajemo vsake 3 leta, ampak ne na celi vrt, ne vsako 3 leta, vsako leto na 1/3 vrta, ker vse vrtnine ne marajo gnoja. Korenček vam bo dosti slabše delo, petršilj dosti slabše delo, čebula sploh bo gnila, fižol sploh ne rabi gnoja, celo če mi dajemo fižolu gnoj, ubijemo tiste njegove prijateljske bakterije in tako naprej. Ne? So pa vrtnine, kot so kapustnice, plodovke, ki pa so zelo hvaležne za gnoj in tja pač sadimo te in potem vsako leto pognojimo 2/3. Ne? In v tem primeru prekopljamo. Zdaj, če imamo težko zemljo, prekopljamo tudi če kakšno prazno gredo, ki nima gnoja, ne? Ostali 2 pa nam ni potrebe kopati, če imamo koliko toliko vredo zemljo. Ne? In na tak način ne bomo neke velikanske škode delali, več škode naredimo z preozkim kolobarjem, se pravi, da prehitro pridejo rastline na isto mesto, tudi da imamo premalo rastlin, to sicer na vrtu nekaj velika težava, ni to je bolj včasih na njivah, ne? Ko ljudje samo 3 vrtnine gnojijo, gojijo za prodajo, ne? Predvsem pa s tem, da hodimo po mokri zemlji, tudi če se gremo samo z grabljami na mokro zemljo, predvsem ko hodimo po mokri zemlji, zelo, zelo, zelo se meni zdijo neprimerne te deske, ki jih ljudje radi dajo na vrt, ne, ljudje so se zdaj zelo navadili, da v bistvu delajo s frezo, ker je to lažje in potem v jeseni spremenijo ali pa spomladi vrt v njivo, spravi potkaj vsako leto druge, ker tam, ko mi hodimo, tam naredimo največ škode zemlji, več kot pa s tem, da enkrat pa na 2-3 leta prekopljamo, če že to delamo, no. Drugač pa, če želimo pa brez prekopavanja, potem pa treba narediti posebna orodja, ki bodo tudi v globino vsake toliko časa spravilo to zgorno pas. To so tudi deževniki, ampak tudi deževniki ne bojo dol hodili, če imajo gori vse, kar rabijo. Ne?
Kaj rekla so kompostiranje, da je zelo pomembno. Ne? Kakšno je pravilno kompostiranje? Kaj moramo shranjevati? Kdaj moramo shranjevati? Kdaj mešati? Na kak način mešati? Kaj naredimo eno prostor, kamor shranjujemo, pa potem druge
najboljše točno to, kaj si zdaj rekel, ne? Da imamo vsaj 2 prostora, če zdaj načeloma, najbolj pravilno bi sicer bilo začeti kompostirati spomladi, ker je potem skozi toplo, ne? Ampak takrat nimamo toliko teh organske snovi na razpolago, s katero delamo. Ne? Tako da načeloma to delamo vedno v jeseni. Čez poletje imamo v enem kosu, pazite, da ne bo previsok, to je zelo pomembno, zato ker v bistvu za razpad organske snovi do humusa, se pravi do komposta, to, kar mi dajemo na vrt, je potrebna vlaga, je potrebna toplota, pa je potreben zrak. Zdaj, če imamo mi previsok kup, bo zraka premalo, ker bo spodaj zrak stisnjen, ker bo vse skupaj pretežko. Če imamo presuho, moramo zalivati. Če imamo premokro, zato so kompostni kupi včasih bili vedno z tistih palc narejeni, nikoli niso bili v eno zaprto zadevo narejeni, ali pa so vse na eni strani imeli odprto. Ne? In to zbiramo čez poletje, če zavohamo, da kaj zelo neprijetno smrdi, gremo pa takoj prekopljamo, se pravi prezračimo. Ne, zdaj, ali to naredimo, obstaja posebna urodja, tudi pri nas se dobijo, ko samo tako zaviješ, da greš noter v globino, samo da zrak spustiš tudi v globino. Ne. Ali to naredimo, meni se je zelo dopadlo, ampak to načeloma zelo redko, kje vidim, sem parkrat na Pinterestu videla, da imajo, ko delajo kompot vmes, recimo na nekaj višine, dajo kar palce skozi celi kompost, ne. Tako da gre skozi, pa ko nekaj zavohaš, samo dva skrabita vsak na svojem stranu pa streseta. Samo da prezračita.
Pač... A kar vmes daš
palce? Ja, vmes jih dajo, to kar ven gledajo. Ne. To je sicer pol malo zoprno, ko kompost spravljaš ven, ampak kljub lih tako umakneš pa gre. Ne. V vsakem primeru to moramo poskrbeti in tako zračenje, vsaj delno, ne pretirano močno, če ni nujne potrebe, bi mogli vsak mesec narediti, ne? Da malo spustimo zrak v kompost. Seveda so kompostni kupi pokriti, to, zakaj so pokriti, gor damo neko organsko maso, za mreka koruznica, v stilu koruznice, no ne folije, bok ne daj folije uporabljati, pravim zrak, ne? Zrak, voda pa toploto, vse tri stvari so nujne, niti ene ne moramo izklopiti ali pa zmanjšati ali pa nadomestiti, ne? Toliko, da se notri preveč voda ne zateka, kadar je preveč dežja, ne? Zato je časi celo spod, zato je dobro imeti kompostni kup mogoče ali malo nagnjen, ampak problem je v tem, da ta voda, ki izteka, ta voda, če je veliko pa preveč, je, ne bom rekla, onesnaževalec okolja, ampak kratka lahko nam preveč dušika spravi v vodo, ne? Tako da je treba vsako stvar imeti tak, bom rekla, v nekem, najboljše bi bilo, ampak pol je več dela, da se spodaj tako, ko damo visoke grede, da drenažo, ne? Neke veje, pa to, kar bo spodaj, da bo drenaža, to, da bo še spodaj se zračilo. Ne? In to zbiramo čez poletje. Ne? V jeseni pa potem naročimo nekje gnoj tudi, zdaj ni treba, da je ravno hlevsko, oziroma goveje gnoj, katerekoli lahko, v tem primeru tudi piščanči lahko, oziroma parjadi. Ne? Piščanči gnoj je zelo odsvetujen kot gnojilo na vrtu, ker je preprosto premočan. In ljudje nima ni podrazno, se ne bojo dali dopovedati, treba tako malo dati zemljo, kot ga je treba dati. Ne? Tu pa lahko, ne? Čisto tanke plasti. In potem začnemo. Ne? Tudi tu je dobro, da je spodaj neka drenaža, ni pa nujno, ker spremno uporabe, je problematično, kot ti to z lopato venjemlja, se ti tiste veje zatikajo. Ne? Pa začnemo z eno plastjo, nekaj najboljše bi bilo suhe mase, se pravi, imamo kje še kako slamo ali kako listje. Listje nikoli ne sme biti preveč, ker listje počasi razpada. Ne? Ampak čisto tanko plast, te bom rekla, neke suhe mase, karkoli je, potem pa začnemo najprej recimo malo debelejše 20-30 cm od tega, kar smo čez poletje zbrali, gor pa ena čisto tanko plast gnoja, to je pa 5 cm, dobro, 5 cm jih ne bomo dali, ker je predebel v kepah, ne? Tak tanko plast gnoja, ker gnoj je težek, treba, ne smemo dati več. In če imamo zelo mokro, lahko posujemo kakšen pepel, pepel bi bil zelo vredo, da ga posujemo po taki zadevi, gor lahko še malo več suhih ostankov, ne vem kako trstiko, kje naberemo, ne vem, če dobimo koruznico, če nam kdo da slamo, v trgovini se recimo dobimo iz kant, ki ga tudi lahko uporabimo v ta namen. Toliko pazimo, da imamo približno izenačeno, zdaj jaz ne bom rekla, kak je pravilno, ne? Ker to ne bo nihče naredil. Ne? V glavnem, ko mi to maso vzamemo v roke, z nje ne sme past kapljica, ne sme nam pa razpast. Pravi, to je primerno vlažno, pa primerno suho, no? Če tako lahko rečem. In tako naložimo do vrha, vrh, kompostni kup. Zdaj, mogoče malo je razlike, ampak recimo, da rečem, če vsak metr krat meter je skoraj vsak veliki, no? Ne sme biti višji od metra. Zdaj, če je malo, če je večji, če delamo samo te, brez teh naših ograjic, ker te ograjice, ki jih mi imamo na vrtovih, so samo okras, te nimajo neke funkcije, ne pravi pravilno ali pa na kmetijah se dela kar na kupi, kar tako, vedno mora biti nagnjeno, ne? Zakaj zato bo voda odtekala dol, ne? Se pravi, nikoli ne smemo ali na jamico delati ali pa ravno narediti v teh naših škakla, pa vedno na sredi malo više kot je ob strani, da bo čim več vode tudi odteklo. Nekaj se bo vedno zateklo noter, ampak če se pa preveč sprem, pa začne spodaj gniti, ne? In ko se enkrat gnitje začne, potem se nadaljuje tudi naprej in gnit kompost ni primerno gnojilo, ne? Pa ga lahko damo še samo niti na zelene odpadke, ne, v bistvu ne, sploh ne vem, kam bi ga človek dal, da ne bi naravi škodo s tem, če začne nekaj gniti. Ne. In to je to, in to v jeseni naredimo, spravim nekje do metra višine maksimalno, če so zres veliki kupi, pa lahko gre do metra pa pol, če ni gnoja, tudi lahko gre do metra pa pol, če je pa gnoj, pa najboljše bi bilo do metra visoko in to čist preprosto pustimo, da začne, da začnejo mikroorganizmi svoje delo. No, lahko damo v mest tudi kakšen stari kompost od lani, recimo, zelo pogosto, ker mi, če pravilno delamo, to je moja mama še delala, moj dedek pa za celi vinogra to počel, se kompost na koncu pred uporabo preseje, ker vedno še ostane kakšni veliki delci nečesa, tiste listo ni nič narobe, ampak navadno so to presejali in to uporabili za cepivo naprej, so se pol dali kar naspet na kompost in potem pomeni tiste mikroorganizme zraven dali. Ne, lahko damo kaj takega, če je presuho, tudi zalijemo, če namočimo koprive še toliko boljše, imamo tudi razne pospeševalce kompostiranja, v bistvu to prvi mikroorganizmi, ki pridejo gor na organsko snov, potrebujejo dušik za svoje delo. Ne? Ko mi s koprivami zalijemo, sladkorjem recimo lahko zalijemo, sladkorno vodo zalijemo, s tem vse pospešimo te prve mikroorganizme, ki prvi razkrajajo to maso. Ne? Potem pa pride tisti drugi, ki jo pa razkrajijo na koncu do humusa oziroma do tega, če mor mi rečemo pravi kompost. Ne? In pustimo, da to mikroorganizmi delajo sami. Edino drugo polje, zdaj, če to uporabimo, če do spomladi navadno ne razpade, ker smo vedno prepozni. Ne? Čeprav načeloma, če bi bilo vse v redu, bi moglo v dveh mesecih razpati, ampak je zima, vmes zima pa ustavi kompostiranje. Ne? Navadno potem tudi v jeseni uporabljamo ta kompost, spravi eno leto ta cikl traja, da to imamo to v enem škatli ali pa v enem kosu, drugega pa spet zbiramo novo za letošnje leto. Ne? Potem pa v jeseni to preprosto, spravi, jaz svetujem presejavanje, že zato, ker se nam tudi zelo radi, če spomladi uporabljamo, zelo radi spijo v kompostu bramori, zelo radi v kompostu, sicer ne tako spijo tudi strune, pa tudi če kaj drugega lahko najdemo v kompostu. Ne? Tako da zato presejemo, da pač vidimo, kaj imamo noter, pa da glih še škodljivcev načeloma ne nosimo nazaj na vrt. Ker v jeseni namreč vse te zadeve, tudi koristne pa nekoristne, kompost čutijo, da je topo. Ne? Mogoče še eno pozorilo, glavno zdaj, da nam pozabila, vedno piše, da ne dajemo na kompost tega pa unga pa tretjega, lahko se o tem še pogovorimo, ampak tudi piše, nikoli ne dajemo mesa gor, ne? Se pravi, tudi naši gospodinski odpadki, ja, samo ne pa kosti, pa ostanki mesa, nič ni problema, lahko damo, lahko uporabimo to kot kompost, ampak zelo se sigurno se nam bodo gor naselile miši pa podgane. In tudi one se bodo noter našte spode, se bo luknje lepo naredile in bodo kar živela v kompostu. Zato ne dajemo mesnih ostankov, ali pa vsaj čist malo, no, če že dajemo. Pa da ne govorim o tem, da bi prišle mačke pa brskale, pa delale umazanijo in tako naprej. No. In to je to, ne. Potem ga uporabimo nekje ob komposta, zelo različno se praviloma, če bi to bila neka ekološka kmetija, bi jaz to svetovala, da ga daje v analizo, da vidimo, kaj ima noter, ne? Ampak načeloma en taki splošni kompost, dovolj prezračen, dovolj taki lepi kompost, ga dajemo od 5 pa do 15 litrov na kvadratni meter. Za te rastline, ki ga rabijo velik, damo 15, za recimo čebulo je čisto dovolj 5 litrov, za solato, če bi samo solata bila, ampak solata je navadno nekje drugje, ne? Čebula, fižol, to je 5 litrov čisto dovolj. Celo, če imamo zelo dober vrt, če damo v analizo, pa vidimo, da je humusa več kot 5% znotraj, niti za čebulo, pa za fižole, pa grahe ne gnojimo. Pustimo nepognojeni tisti del, ne? To je tu nekje, ampak to je zdaj bilo zelo tako na okroglo, no? Vse so pol še podrobnosti, ki pa načeloma pravi komposti, ali taki res kvalitetni stabilizirani komposti, se res delajo v kontroliranih pogojih, skratka, podobno kot vino, no, celo se na res pogoje nadzorovani, da vemo, kaj dobimo, ampak za domače potrebe bi bilo pa res nujno vse zložiti ga v jeseni pa presejati, preden ga uporabimo.
Rekla si, da enih stvari ne smemo dati na kompost, če samo na kratko povemo, katere so tiste, ki jih res ni dobro dati, da
zdaj, tako je, načeloma dajmo na kompost vse, kar je organsko naravno, ne? Se pravi, nekakšne plastike, karkoli v zvezi stekla in te zadev to že tako odpade. Tudi kamenje reši ne dajete, ker boste ga imeli pol na vrtu, čist preprosto. Ne? Druga stvar, kar ne dajmo citrusov, če se le da, citrusi, spravi vseh lupin, no, se ono pojemo, ne? Zato, ker so dve stvari, sta ena stvar že kislina citrusov, upočasni oziroma ustavlja kompostiranje, se pravi tudi mikroorganizme uničuje, zdaj to mreka dve lupinici na ne vem, tako maso, ne bo nič hujšega. Citrusi so tudi, vsi vemo, razni kakšni ekološki so tudi zelo škropljeni, ne? Tudi preden pridejo še pol, ko so že pobrani v prostorih, ne? In to, zato tako, da lupine citrus so tudi lupine banan, čeprav načeloma so to zelo koristne, če ne bi bile tudi škropljene, ne? Ampak so načeloma razni bio banan tudi škropljene. Ne dajemo iz mečkov, pravzaprav psov, mačk, tudi človeških seveda ne, ampak ne zaradi smrdenja, zato ker zelo ladi vsebuje tudi za jedavce. in ti zajedavci preživijo in potem preko solate, karikiram, lahko pride tudi naša telesa. Ne? Ker to imajo pa ljudje zelo navado, ne? Ko imajo še pse pa mačke pri hiši, predvsem pse, pa potem to nosijo tudi na kompost, tega ne dajeti na kompost. Ni varno, lahko dajemo, mislim, ni stališče kompostiranja narobe, samo stališče tega, ker ti zajedavci, ki so, so lahko tudi, če mi dajemo tablete, se niso samo ene vrste zajedavci, ne. To ne dajemo, pa svojo kakšnega trnja, jaz globoko odsvetujem, ne karkoli, veje, karkoli, dvej dajemo, vedmo, da bo to dol časa trajalo, ravno zato potem presejamo, ne, da te veje se 2-3 leta kompostirajo, ne samo eno leto. Trnje, bodite pozorni, ker je pol s tem kompostom težko delati, pa nas vedno popraska, ne. Drugače gre, posebej, če imamo tiste zdrobilce, ko se zdaj dobijo za les, da zdrobimo vse skupaj, potem gre to hitreje. Listja, veliko listja, hrasta, oreha. Pravi, zakaj govorim, veliko listje načeloma, aha, mogoče še to opozorilo, te plasti, ki jih mi dajemo gor na kompostu čez poletje, nikoli naj ne bo preveč ene in iste mase. Če že dajemo, recimo, ne vem, ko kosimo travo, jaz bi to rajši sicer uporabljala kot zastirko na vrtu, če že dajemo na kompost, potem jo se potrudite, vzamte si čas, pa jo razporedite po celem kompostu, ne na en kup, ker tam noter bo, tu bo sigurno začelo gniti noter, ne. To in isto velja z listjem. Listje sicer lahko gre na kompost, ampak pri listju razne hrasta pa oreha, ker vsebuje toliko taninov, da res lahko popolnoma ustavi kompostiranje. Ne? Ampak bodite zelo pozorni. Listje tudi razpada del časa in tudi ne sme biti predebele plasti. Lahko so tiste tanke, ko zlagamo, tako, zato sem rekla, da to v jeseni boljše delati. Ne? Čist tanko plast, gor na to mokro plast, je ostal, ker namreč kompost, to, kar mi dajemo na kompost, je običajno zelo mokro, če boste potem odpirati, boste videli, posebej, če je dosti kuhinskih ostankov gori. Ne? Da malo sposušimo, to mora biti glih primerno vlažen, ne prevlažen, pa ne premalo vlažen, ne? Kompost. Tako da, to je to zdaj, ja, seveda, vse karkoli je bilo fejst škropljeno, jaz osebno celo cvetujem vso rezano cvetje, pol, ko se posuši, ker tudi večina rezanega cvetja je kar precej škropljenega, ne, predvsem velike količine. Lahko pa dajemo, recimo, če se samo prah, če vemo, da nismo nobene plastike, nobenega žebla posesali, kar je sicer težko, ne, po hiža, zdaj bo, če so otroci pri hiži, ampak to pa lahko dajemo, ne, lahko dajemo pravo volno. Če se nekakšna koli vonena zadeva, bom rekla, izrabi, preveč pretrga ali karkoli, samo gumbe dol potrgamo, ne, da ne bo, skratka, lahko dajemo, ne smem, ne, ni pa smiselno dajati sintetike, no, ker od nje nič ni. Sicer navadno razpade, potem tudi toliko, da ni tako problematično, pa seveda nobene plastičnih trdih in podobnih zadev. No.
Zdaj, če smo pridelali nekaj komposta, imamo prevelik vrt, nijemo dovolj komposta, rekla sva še gnojilo samostojno tudi lahko dodamo. Kateri gnoj je za potem gnojenje vrta direktno najboljši?
Zdaj, najboljši je verjetno konjski gnoj. S tem, da pri konjskem gnoju je samo eno opozorilo, da mora biti že razpado, ne sme biti še fige. Zato, ker konjski gnoj potrebuje, je izredno suh. Proti ostalim gnojem, vse vemo, to je zelo suho. Ne? In zdaj, če mi to damo v zemljo, je to presuho in te fige ostanejo do druge. Mikroorganizmi se jih ne lotijo, ker je presuho, ker je v bistvu izsuši. Ne? Drugače, seveda, najboljši je bil, pa še vedno verjetno je, bi bil mešan gnoj, to, kar so bile včasih kmetije, ko je bila sicer goveje gnoj večina, no? Ampak je bilo zraven tudi prašiči, pa korije, pa še marsikaj zraven, taki mešan gnoj, temu načeloma rečemo hlevski gnoj. Ne? Drugače, tudi gnoj govedi, tudi gnoj prašičev, to ni nobeno sporno. Gnoj perjadi je sporen predvsem zato, ker je 4-krat ali pa 5-krat močnejši od hlevskega gnoja. Ne? Zdaj, če damo, če rečem, da damo vsako tretje leto, če bi imeli analizo nepregnojeno, če bi videli, da nam analiza pokaže 2,5 litra na kvadratni meter hlevskega gnoja, to ni velik, čuje se velik, pa ni velik. Ne? Potem lahko damo kurjega gnoja samo 0,5 litra. To je pa za ljudi že zelo, zelo težko. Ker tudi težko boš ti videl, en kvadratni meter je recimo tale miza, ne, če si predstavljaš, in 0,5 litra, to je čist malo, to je taka posodica, ne, to v bistvu sam popopraš, ne, zraven, ne. Tek, da je, zato jaz kurji gnoj cvetujem. Pa kurji gnoj absolutno, oziroma perjad, absolutno brez izjeme mora iti v zemljo jeseni. Zato da res dejansko, ker če damo mi to spomladi, ko če pride mala koreninica gori, ga bo jo bo kurji gnoj požgal. Tudi če je to taki majhen košček, ne, nikoli ne veš, kje bo ta korenina točno prišla, ne. Zato drugače bi lahko dali mešan gnoj, se pravi, da je perjad v hlevske, v ostalem gnoju, to pa seveda lahko damo, ne, da zdaj ne bi, ko sem prej rekla listje oreha pa hrasta, sem se spomnila, da opozarjam, ker sem enkrat na to naletela, da ne bi boge ženske, ker ene so preveč pridne pa natančne, potem, če je nekje v bližini hrast, oreh, ne vsake toliko časa, kak je list vseeno odnesen na kompost, njega treba pobirati, tisto lahko ostane. Samo ne, da bi mi pograbili pa na kompost dali celi kup listja, no, to ne delati.
Ok, zdaj imamo zemljo pripravljeno, potem semena. Kaj je semena najboljše? Ker vse začetko jih je treba kupiti, pa potem verjetno jih lahko sami pridobivamo, vzgajamo svoje sadike, na kak način je ta del potem?
Ja, zdaj bom tako rekla, ne, kar se tiče lastne pridelave semena, vam povem, jaz sem se to skusila, ker sem jaz delala 15 let v semenarni oziroma na selekcijskem centru direktno v pridelavi semena, vam povem, da je to najtežja kmetijska panoga. Težje od pridelave zelenjave, absolutno od poljedelstva, tudi od sadjarstva, tudi od vinogradniška, to je zelo težka panoga. Panoga, ki pa še nekaj nihče, zelo malo kdo ti lahko sploh pove, kako se to pravilno dela. To je ena stvar. Drugače, če mi semena ne predelujemo pravilno, dobimo slabše seme od tega, ki ga imamo v trgovinah, pa v trgovinah nimamo dobrega semena, nažalost, moram reči, bom ljudi zdaj razočarala, ne. Tako da je, da lastno pridelavo se, najprej se, sploh tisti, ki so začetniki, se najprej naj lotijo pridelave zelenjave, ne? Se pravi za sebe hrane, potem, če razmišljajo, naj počasi postopoma grejo tudi v pridelavo lastnega semena. Poleg tega pri pridelavi semena je par pravil, tukaj pa ne smemo delati bližnjice. Recimo mi na vrtu, še pri kakšnem gnojenju, čeprav dolgoročno ne, ampak kratkoročno, še kakšne bližnjice grejo skozi, kar ne, Miša reče, da tega ne smeš, pa bom stopil gor, čeprav se, ker se mi ne da se skloniti in tako naprej, ne. Medtem, ko pri semenu nimaš kaj. Osnovne stvari pri pridelavi semena so najprej dovolj veliko število rastlin. Namreč rastline imajo iste, bom rekla, zahteve, kot jih ima človek, kot jih ima žival, ne, pa pri človeku se še bratranec, pa se strična, nikoli ne bosta ženila, ne. Tukaj pa mi morate računati, če imate vi samo dve rastline eno leto, ne, vso seme, ki ga imate vi v roki, so bratje pa sestre. Če vi tisto raznožujete naprej, raznožujete v najožjem sorodstvu. Ne, in načeloma, še tu, ker to je najhujše na vrtu narediti, zakaj, ker prostora ni. Ne, najprej ni znanja, potem pa še prostora, nekaj, ti bi rad vse pojedo, čim več bi rad za sebe predelo, ne, ti pa si moraš pustiti vsaj 20 rastlin za seme. Vsaj 20 rastlin, ampak 20 rastlin je iskustvena številka, to, kar so meni ljudje rekli, da so delali, pa da je šlo skozi. Uradna strokovna številka je pa 60. Manj kot 60. Potem tisto, izločiš tisto verjetnost, da se bo ta med sabo skrižala, kako bom rekla, ali pa sparla, ali pa naredila, da bo oče pa mati, da bo ta sorodstvo. No? Ker to je isti princip, kot je pri živali, pa kot je pri ljudej, da sorodstvo ne smemo raznaževati. Ne? Teda to je že, to je na vrtu včasih, ali pa pogosto zelo težko narediti. Res je, da je recimo paradižnik je samo prašen, se pravi, tukaj ni tega principa. To je edino, kar jaz svetujem, da pač vseeno ne poberemo samo enega plodu, ampak jih vseeno poberemo več, pa magari, če vsega semena ne porabimo, zato ker je, ko bi vam rekla, najboljše je imeti sploh v naravi prijaznija, pa da vam rekla, ekološki predelavi mešanco genetike. Na tem, ko v konvencionalni imamo mi zelo osko genetiko, to pomeni te hibridi, to je osko genetika, to so vse rastline skoraj genetsko enake. Ne? In tu nastane problem v tem, da so te neprilagljive. Mi imamo en hibrid, ki sicer odlično dela, bom rekla, poleti, ko je zelo vroče, samo Bog ne daj, da pride tako poleti kot lani, ker pol cela niva gre, ne. Če pa imaš ti eno mešanico, pa v tej mešanici genetike, čeprav govorim o paradižniku kot paradižniku, pa vsi plodovi so približno enaki, kljub temu popolnoma enaka pa genetika od tega ni. Torej, en bodo malo bolj preživeli, pa večja verjetnost je, da bodo preživeli malo bolj oblačno pa vlažno vreme, drugi malo bolj suho pa vroče vreme in tako naprej, ne. Tako da tu je ena izmed stvari, ki jih imamo še za veliko za narediti tudi v, bom rekla, v certificirani ekološki predelavi, ker bi, da bi bile dovoljene mešance. Ne? Mešance seveda mora do te mere, da kljub temu, ko mi predelek pobiramo, da je vse približno enak, ne? Ker zdaj pa kupec postal razvajen, ne? Da hoče imeti vsaki paradajz popolnoma enake oblike, to smo pač malo mi tu gori, malo smo zboleli, no? Ampak vse eno. Tako da zato poberemo kljub temu 2, 3, 5 plodov, se na srečo prav paradižnik, ko sem ga zdaj omenila, ne, je v bistvu nam drži tudi 10 let tisto kalivost semena. Pri nekaterih vrstah, kot je korenček, recimo, ali pa čebula, pade zelo hitro kalivost, ne moramo za veliko let naprej si pridelati semena. Ne. Torej, tu nastane problem. Drugi problem je spet pa v naših razvajenih glavah, ne. Mi hočemo najlepše, pa najboljše, pa največje pojesti. Ne. In to že avtomatsko narediš, kot priješ na vrt, si boš najlepše glavo vrezal. Ne. Posebej, če si utrujen, pa zmatran, boš sploh pozabil na to. Za seme vedno puščamo najlepše, največje, najboljše, pa najbolj odporno. Potem dobivamo iz leta v leto boljši pridelek. Ne, to je tako imenovana pozitivna selekcija, kot temu rečemo. Ampak to je logično, to so naše babice tudi delale. Zdaj pa imamo mi take dobre domače sorte na kmetije, še vedno, koliko še že niso uničene, recimo. Ne. To je pa zelo težko. To je, se mi zdi, skoraj včasih teže v naših glavah. To moraš pa v glavi presoditi. Ne. Posel še pa druge podrobnosti od tega, da mora biti rastlina zdrava. Rastlina, ko dobi seme, oziroma ko začne cveteti, pa ko dobi, ko ima že plodove gor, na skratka seme gor, je veliko bolj občutljiva na bolezni. Ne? Ampak mi moramo zdravo seme predelati in vse, kar ima rastlina težave, se lahko preko semena prenaša na naslednjo generacijo. Vsako leto je potem te bolezni več, ne manj. Ne? Tako da je tu je kar, skratka, ni tako enostavno, kot se eni predstavljajo doma predelati seme, ker če ga pa ti ne predelaš pravilno, pa je pa boljše, če ga kupiš. Če ga pa znaš pravilno, pa še lego, moraš imeti sončno prevetreno in tako naprej, v nekih mraziščih, v nekih, rekel, mi pa ne, se skoraj več ne moramo zbirati, kjer bomo parcelo kupili, ne. Pač tam, kjer dobimo, kjer imamo dovolj financ, imamo tam pa kupimo, ne. Tako da za semenice treba enako skrbeti, kot skrbimo za nosečo mamo, ne preveč, ne razvajati, ne, to ni v redu, ampak skrbeti, kot skrbimo za, ne vem, breje, živali in tako naprej, ne. To bo ljudje pozabijo, nekatere semenice popadajo, pa imamo dvoletne rastline. Kar pomeni, mi rastline jemo v prvem letu, ne vem, korenček, petršilj, rdeča pesa, zelje recimo, kar je še težje, ne. Mi to jemo v prvem letu, ne, ampak to je tisto leto, ko rastlina dela dovolj hrane, da bo drugo leto pognala cvet, ne. In to pomeni, da moramo to nekje shraniti, ne. In to je pa, to je včasih tudi težko, ne, vsako leto, vsako zimo in tako naprej. Skratka, lastna predelava semena, bom jaz tako rekla, recimo solato, samo če smo sposobni najlepše solate puščati naprej, to je najbolj pomembno pri solati. Fižol recimo, to se tudi lahko brez težav seme predelamo, od paradižnika tudi si lahko predelamo. Potem pa že počasi končano, tudi ker paprika, kumara, tu je pa že, moraš malo bolj, predvsem kar je, pri teh dveh rastlinah je to, ko mi na rastlini pustim. Paprika je namreč tista, ko jo mi jemo, ne? Navadno še nima kalivega semena. Ko je paprika rumena ali pa bela, kakorkoli rečemo, ali pa zelena, to seme še ni kalivo. Plot mora spremeniti barvo, ne pogosteje v rdečo, to kar rabimo za ajvare, ampak včasih tudi v oranžno ali pa v rumeno. Ne? Se pravi, takrat je šele seme kalivo. Ko pa mi puščamo to seme do zoretne rastline, bo rastlina nehala nove plodove nastaviti, oziroma pri kumarah bo razrezito nehala. Medtem, ko pri papriki bo pa imela manj. Ne? In smo spet v tisti dilemi, vrt, hrana, seme in tako naprej. No? Da pa se, ja, pa še nekaj sem pozabila, kar je zelo pomembno, križanje. Ne? Sorte se med sabo križajo, buče bi lahko bile samo 500 metrov narazen, to nima noben tako velikega vrta. Res je, da se mi sicer lahko 2-3 sorte, ker na 3 leta se sigurno lahko seme pridelamo, eno leto imamo, ampak tudi za jes ne smemo imeti druge sorte, ne samo za seme, ne. Ker če cvetni prah je cvetni prah, če bela ne ve, tu je seme, tu moram postiti na miru, tu bodo pa jedli, tu pa lahko lečemo cveta na cvet, ne. Križanje pol se z nekaterimi divjimi stvarmi, korenja se križa z divjim korenjem, bradič recimo se križa s to divjo cikorijo, ko raste po travnikih ob cestah, ne. Divja paradič se križa tam med sabo, oziroma radič se križa z radivjem, divja se načeloma z radičem, ne. Radiči absolutno se med sabo, absolutno skrižajo. Skratka, je kar nekaj stvari, tako da jaz imam eno priporočilo. Ja, začnimo, spoče smo popolni, začnimo s kupovanjem semenom. Še mogoče celo s čim več sadikami. Ker tudi sadike, ki kupimo, seveda morajo biti kvalitetne, so običajno, niso iste sorte, kot mi dobimo seme v trgovinah. Včasih imamo bolj kvalitetne sorte. Res sicer, da nažalost ne slovenske, ampak imamo bolj kvalitetne sorte.
Lahko sadike tudi sami zgojimo?
Ja, lahko.
Je to smiselno?
Sadike, ja, to je bolj smiselno. Posebej recimo od konca ali pa od sredine aprila naprej, ko je že dovolj toplo, ko ne rabimo ogrevanih rastlinjakov, na oknih namreč ne bomo predelali kvalitetne sadike. Nekaterih rastlin, kot je čebula ali pa solata ali pa zelje, sploh ne moremo, mislim, lahko predelamo, samo imamo tako nekvalitetno sadiko, da nima to nobenega smisla.
Ne? Treba je to v rastlinjaku, vsaj v rastlinjaku.
Mogo bi biti rastlinjak, ne, za plodovke pa celo nažalost ogrevan rastlinjak. Ne? Uh-huh. Ker za plodovke, recimo, govorimo o paradižniku, papriki, jajčecu, pa tudi bučkah, pa kumarah, mogoče malo manj izrazito, temperatura nikoli ne sme past pod 10 stopinj Celzija. Potem zgubimo cvetove. Ne? Ne da zmrzne, pa zgubimo cvetove. In to, kar se zdaj dela, da danes že kupujejo te sadike, plodok, to, ali pa da imamo že taki paradižnik, to ni v redu. Ne? Po pa si nekje prebrati, vse knjige, kar nekaj na trgu, tudi jaz sem ena napisala, mislim, pa ena bo gli zdaj šla, ker bote pa točno imeli, kako dolgo rabimo za kjero sadiko predelati. Ne? Si izračunamo, od takrat naprej, kdaj jo sejemo. Paradižnik ljudje absolutno prehitro sejejo in ga imajo zdaj večinoma že takšnega. Zdaj, kaj bo z njim? Zdaj, še rastnjak ne smet pri teh vremenskih razmerah, ki jih imamo danes. Ne? To si treba pogledati in ljudje že januarja že norijo s temi sadikami. Pol je seveda treba imeti dovolj svetu prostor, ne? Ampak recimo solata, endivija, čebula, česen, tudi če čist podnujno, tudi kapustnice grejo tudi z neogrevan rastlinjak, samo kalimo nekje bolj na toplem. Potem grejo, medtem ko plodoke pa v neogrevan rastlinjaku delati je nesmiselno. No, čisto.
Kalimo lahko na oknu, pa potem postavimo...
Ja, lahko celo, ko ne grejo kakšne kurilnice, recimo tisti, ki še imajo, kakšne stare kurilnice, časi smo jih imeli, ne, zdaj jih že malo, tudi ne vem kakšnem hlevo, če je to kmetija. Sam za kaljenje najbolj nujno, niti ni tako nujna svetloba, razen za nekatere rastline je, no, ampak je najbolj nujno to, da je temperatura čim bolj enakomerna, da je tudi, da ni velike razlike med dnevom pa med nočjo. In v rastlinjakih je ta razlika velika, skozi že od januarja, pa skozi, te pravzaprav nekaj sonce ga lepo se greje, tudi na orek nad 30 stopinj, čeprav je zunaj recimo lahko blizu nule, ne, medtem ko potem po noči pa seveda pade zelo hitro temperatura na tisto zunanjo, ne. Tako da dokaj ne skalipe, ne dobi prvih pravih listov, je lahko, je absolutno priporočam, da je tudi na oknih kjerkoli, da ga potem še le gre v neogrevan rastlinjak, kar se tiče rastlin, ki sem jih naštela. Plodovke pa bodo mogli ostati na oknih, ne, zdaj absolutno še mora biti na oknih in potem pa nastane problem, ko dobimo tiste pretegnjene sadike. In še kaj se zgodi, kar ljudje sploh ne pomislijo, pa tudi nihče od strokovnjakov na to ne opozarja, ko imamo mi pretegnjene sadike, ima tanko steblo. Ne? Potem pa pride ven, v takem primeru slej, ko prej bo prišla ven, tudi če bo prišla v neogrevan rastlinjak, polje pa tam so razmere slabše, tam pa začne steblo počasneje rast, pomeni, da je debelejše, mi dobimo ta lijak. Ne, dobimo kontraljak, ki pomeni, da vsa hranila tu zastajajo. Ne? In potem je to lahko velika težava. No? Zato drevesa vedno so takno oblikovane. Ne? Zakaj? Zato, ker če imamo to, pomeni, da bo tu hrana bo šla navzgor, ampak ker se bo tu zožilo, bo v bistvu dobilo potisk, da bo šlo hitreje gor. Ne? Spravi, lesnina bo porabila manj energije, da bo hrano dostavljala tja, kamor jo more. In to so listi. Ne? Če pa imamo to obliko, ne, imamo pa problem, ker do tu pride, tu se ustavi, tu se pa pol razreči vse skupaj. Skratka, rastlina ni v ravnovesju, kot bi mogla biti. In samo rastlina, ki je v ravnovesju, ki se dobro počuti, je tudi zdrava rastlina. Ne?
Kaj to pomeni, da potem moramo paziti, da prehitro. Ne,
ne sme prehitro rasti.
To je tisto, kar je pomembno, da ne dajamo prehitro v zemljo semen.
To je pa naslednje poglavje. To je pa zdaj ta naša preljuba pomlad, ne, pa te težave. Vemo, da dajemo rastline v zemljo. V zemljo damo tako koreninski sistem sadike, kot dajemo seme. Ne. Seme recimo v zemlji po 10 stopinj, ki ima temperaturo po 10 stopinj Celzija, sploh ne kali ali pa slabo kali. Zato so te problemi s korenčkom, s peteršiljem, pa setvijo. Ne. Letos je prvo leto, odkar je zdelan, pa odkar seveda Arso objavlja temperature zemlje na spletu, da je bilo dejansko že prejšnji teden temperatura zemlje 15 stopinj, kar pomeni, da je bila res primerna za vse setve in tudi celo, bom rekla, pogojna za plodovke, če ne bi že naprej napovedovali ta teden, pa mraz, pa če ne bi mi že vedeli, da se skoraj nikoli ne more zgoditi, da bi celo pomlad bilo toplo, 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 pa samo bolj toplo, da slej, ko prej bo mrzl val prišel. Ne? To so bili nekoč ledeni možje. To, ko so ljudje rekli ledeni možje, to je bil mrzl val, ki je vedno še en mrzl val po že otoplitvi, je še vedno en mrzl val severa prišel. Ne? Samo takrat je to bilo pač maja, zdaj se je pa vse zamaknilo že za zelo, bom rekla, čudne čase, pa ni samo enega mrzlega vala, ampak jih je lahko več. Ne? Lani recimo je bila pogoj za sajenje sadik plodov, paradižnika, paprike, kumar in tako naprej, komaj 10. junija. Takrat je komaj zemlja dosegla 15 stopinj Celzija, ker zemlja se veliko počasneje ogreva, pa veliko počasneje seveda v jeseni ohlaja, ne, kar je pa dobro, ne, kot pa zrak. Ne. In mi potem začnemo z vsemi semeni, vsemi začnejo že hiteti, ne vem kdaj. Letošnje leto recimo moja prijateljica je sjala konc februarja korenček, pa ga ima že zdaj zelo lepega. Leto se je to dalo. Po korenček pol, ko je že enkrat zunaj, bi res moglo biti že minus 5, pa še več, da bi res zmrzno. Ne? Sploh, ko je takšen majhen, ker rastlina, ko je majhna, manj zmrzne, ko pa pol, ko je velika. Ne? Zdaj pa načeloma, bi rekla, tisti datumi, ko so nekoč veljali, mogoče za 10 dni zamaknjen, če vedno veljajo. Ne? Mi sejemo vse prehitro, sedimo prehitro, že zaradi zemlje. Zdaj morate nekaj vedeti. Rastlina, ko začne rast, bi mi mogli gledati, da bo imela čim prej, čim večji pa lepši korenski sistem, ne da bo čim prej šla v luft. Ne, pri nas imam taki paradižnik krasno, ja, nič nimaš, nič ni krasno, imaš v zemlji tako korenina in ta korenina pol ne bo sposobna pet etaž paradižnika prehraniti, kaj še le več.
Kako pa to doseči?
Zato, da prvo, da ne gremo v premrzlo zemljo, to je spravi, da paradižnika še vedno vela, ne sadimo pred 1. majem paprike, jajčeca, pa ne pred 15. majem. To še vedno velja, ne glede na vse temperaturne spremembe, ker nikoli ne vemo, kdaj nam bo še en mrzli val prišel zraven. Ne? In potem damo približno, dobro, v rastlinjaku so zadeve mogoče za 14 dni, tu pa bo bolj nadzemna del problematičen, ker manjši rastlinjaki na vrtu imamo majhne rastlinjake, ne velikih. Ne? Izolator je namreč zrak. Ni izolator tista hišica, ki jo imamo tam nekaj. Če bi bila izolator stena, pol mi ne bi rabili ogrevati. Ne? Bi samo enkrat zakurili, potem pa bi celo zimo tista toplota držala. Ne? Izolator je zrak. Sonce čez dan tisti zrak se greje in po noči se zrak počasi ohlaja. Če imamo veliko zraka, se pravi, če je veliki rastlinjak, potem ta zadeva zelo dobro deluje, tudi pri malo nižji temperaturah, recimo da reče malo nižji, do minus 2, minus 3 zunaj na prostem. Ta malem rastlinjaku pa pride minus 1 praktično v eni uri not. Ne? Se pravi, ne moramo računati na to, da bo rastlinjak varoval paradižnik, zato ga tudi tam, jaz bi rekla, kvečemo 14 dni pred 1. majem, ampak še vedno moramo in spremljati vremensko napoved, spremljati vreme. Predvsem sonce je pomembno, ker če sonca ni polje, pa tudi podani mrzlo, ker rastlinjak se greje sonce, ne? Če nimamo ogrevanja, seveda. Ne? Da ne hitimo preveč, ne vem, fižol pri 5 stopinje že omrzne. Ne? To pomeni omrzne, to pomeni, da bo ta rastlina takoj zbolela, ko bo imela še enkrat negativne pogoje. In bo rabila zelo delo dolgo, da bo sploh kaj začela delati. Ne, ne vem, krompir pri nuli že pomrzne, pa pri minus 0,5. Ne? Zdaj sploh so problemi s krompirjem, kaj zdaj z njimi narediti. Vse hvala Bogu, imamo agrokoprene, imamo že nekatere pripomočke, ne? Ampak krompir, ki je dokazano, je recimo, zdaj so začeli tudi pri nas Sloveniji zune, so že nekaj let delajo, da se krompir sadi v strnišča ječmena, na njivskih površinah. Ne? Res je, da v tem primeru moraš imeti namakanje, ker drugače ne veš, kaj boš lahko ali ne boš mogel, zelo problem je seme, ne? Da ga dokrat ohraniš kvalitetno, ampak tisti krompir, ki je sajen v strnišča ječmena, to je konec junija, oziroma bolj v začetku julija, tisti krompir vam da in višji pridelek z veliko, veliko manj uporabe sredstva za varstvo rastlin, ker rastlina hitro skali, normalno skali, hitro začne normalno delati in ni porabila energije za obrambo pred mrazom, pred vsem, za to, da bi se samo branila. Ne? To energija je pol zmanjka za pridelek. Ne? Recimo tudi v Bosni, pa tudi pri nas na Dolenjskem rastlinjake samo, sadijo paradižnik tudi konec junija še enkrat. Čist preprosto in tisti paradižnik naredi, ima veliko, veliko večkrat preživi tudi kakšne bolezenske napade in podobne zadeve. Res pa je nažalost, da zunaj ne naprosto je prepozno to. Ne gre toliko dobro, ker vse vemo, tam se vreme menja v rastlinjake, konec junija paradižnik vam bo lažje držal do novega leta kot toti, ki je zgodaj sajen. In tako naprej. Skratka, če rastlino sadimo takrat, ko to njej paše, pri paradižniku ne vam bo čist dokaz, tele samo sevci, ne? Slej, ko prej se na kompostu pojavijo samo sevci, zato ko pač dajemo ostanke, pa zato, ker marsikdo tistega paradižnika noče, tistih semen ne poje, nekaj izlušči in tako naprej. In ti samo sevci kalijo takrat, ko paradižnik hoče, ne takrat, ko mi hočemo. Ne? In tisti samo sevci zelo redko kdaj zbolijo. Ne? To je ta dokaz, da v bistvu, če sejemo v toplo zemljo, sadimo v toplo zemljo, je rastlina veliko bolj odporna. Ne? To je pa zelo pomembno pri naravi prijaznem, da ne bom rekla ekološkem kmetovanju. In to pozabljamo. Ne? Mi bi imeli vse prej, vse bi imeli veliko, vse bi imeli ogromno. Glavno je, da imamo prvi paradižnik pred sosedi, pa glavno je, da imamo čim bolj debelo bučo, večjo od soseda. Ni pa glavno to, da imamo zmerno vsako leto neki poprečni pridelek. To bi mi mogli vedno težiti, da imamo vsako leto poprečni pridelek. Tudi ko je slabo leto, ga imamo nekaj, ne toliko kot je dobro leto, ko je zelo dobro, imamo včasih tudi nekega bolj zmagovalnega. Ne, mi pa bi vse imeli od danes na jutri, pa vse na veliko, vse čim večje, čim več. Tudi to velja, ne, rastlina, ki veliko rodi, oziroma rastline z visokimi pridelki, mi smo jih pripravili tudi z genetiko, se pravi z žlahtnenjem ali pa z novimi sortami do tega, da imajo više pridelke, ampak te rastline so vse bolj občutljive. Ne gre. Koreninski sistem, genetika rastline da rastlini toliko, kar gre čez to, pomeni, da bo rastlina jemala hrano oziroma odpornost oziroma energije, ne bo imela dovolj za obrambo pred boleznimi. Ne? Čist preprosto. Da se narediti, če so vsi pogoji ugodni, ampak če pa niso ugodni pogoji, potem pa te rastline tako izbolijo. Po pa ta bolezen se začne pa pol sveda tudi po nasadu naprej prenašati tudi na druge sorte. Ne? Med vrstami se redko, da bi rekla, da so zdaj, ne vem, krompirjeva plesna od solate naprej, vse to ni, da ne bi kdo zdaj tega pomešal. Ne? Ampak dejansko pa imamo, ne vem, neodporni volosko srce, recimo, ko ga imajo vsi tako radi, ki je neodporno in bo prvo zbolelo, ampak sliko prej bo ta bolezen tudi šla na druge sorte, ki so pa bolj odporne, popolnoma odporni sort, pri paradižniku pa še ni, čeprav nekateri pravijo, da so, ampak popolnoma odporni sort ni.
Zdaj smo prišli, da imamo vse v zemlji, da vse že začenja rast, pa prijemo do tistega, kar je dosti krat največji problem, to je plevel, ki raste in prerašča.
To je pa delo. Brez dela ni jela, ne? Pravi, to še vedno velja. Ne? Ja, plevela se ne moramo znebiti, to je prva stvar. Ne? Zdaj, za odstranjevanje plevelov imamo, da bom rekla, dve možnosti ali pa tri možnosti. Ena stvar so seveda herbicidi, kar si jih na vrtu ne želimo, niti jih ne boste znali pravilno uporabljati, niti ne boste dobili takšne količina, kot bi bilo pač za take male površine potrebno, ne pa bolj boste zažgali, kot pa boste kaj tega imeli. In se pravi, herbicidi bolj ali manj na vrtu, sploh zelenjavnem odpadajo. Ne. Druga stvar je seveda motika, koliko vedno, ne. Se mi si lahko malo delo olajšamo, ne. Ni potrebna vedno motika, ni potrebno vedno globoko kopanje. Ne. Imamo tiste grebljce, to so take, ali pa nihajna motika je zdaj moderna, se nihajna motika ni druga kot grebljca, ki je zdaj sam gibljivo, da še hitreje, pa mi manj moči porabimo. Ne. Če delamo to sproti, potem delo ni tako težko, recimo, da se odločimo enkrat na teden, v soboto popovdne bom letel čez vrt, pa samo malo postrgal, to, kar je najhujše, kar vidim. Ne. Se čist mali plevel, pa tudi nikoli ni škoda. Ne. Nekaj plevela, sterilen vrt ni dober vrt, no, ker vi morate vedeti, da če se škodljivci grejo tudi na plevel. Recimo, nam je rekel celo en zelo dober strokovnjak, ali pa najboljši strokovnjak v Sloveniji za krompir, ne, je rekel, da je zelo dobro, da po spravilu krompirja mi pustimo plevele, da ne popucamo njive ali pa vrta plevelo, ker bodo šle strune na to in bodo pustili krompir na miru, ko mi ne in tako naprej. Skratka, je tudi to plevelica včasih tudi tisto, bom rekla, izpušni plin ali kako bi rekla za škodljivce, ne vedno, ampak včasih, ne. Tako to je druga stvar, se pravi ročno odstranjevanje, tretja stvar so pa zastirke, ne? Spravi, da tla pokrijemo. Ne? In jaz osebno sem velikanski pristaš zastirk na vrtovi, zato ker to, da ni plevelo, to je za moje pojme bonus ali pa nagrada, da smo mi zemljo zavarovali pred soncem, pred vetrom, pred dežem. Se pravi, da tla pokrijemo, da zemljo pokrijemo, da so tla hladna, ker nobena korenina, nobene rastline ne mara vročih tal, tudi paradižnikova, ne, tudi paprikena, ki ima zelo rada gori toplo, ne, nima rada vročih tal, mikroorganizmi se iz vročih tal umaknejo, ker tam nima, grejo v globine, ne, potem rastlinam ne pomagajo in pa seveda tudi varčevanje z vodo, pomeni zastirka, ne, ker je manj slapevanje, rastline tudi imajo manjšo porabo vode, če imajo hladne korenine, skratka, to je bistvo zastirk, pa kakorkoli te organske, naravne zastirke, v bistvu so tudi hrana za mikroorganizme. Ne? Med tem, ne govorim o folji, ne govorim samo, če imamo te naravne zastirke. Ne?
Kaj so najboljše zastirke?
Ja, to je spet. Zdaj mogoče naj še enkrat nekaj rečem, zdaj sem začela že vsem to govoriti. Narava ni črno-bela. Se pravi, ni ene najboljše zastirke, ni za isto zemljo, ista najboljša, pa ni za isti letni čas, pa še pa imamo zraven finance, pa še imamo rastline. Se pravi, zdaj bom rekla tako čisto na okroglo, ne? Če združim ekonomiko, dobro bit za zemljo, dobro bit za naravo, pa rastlina je verjetno pokošena trava iz svoje lastne, predvsem zelenice, najboljša stvar. Ampak to je predvsem zaradi ekonomike, zadeva je zastojn.
Posušena trava, že
ni potrebno posušiti. Ni potrebno posušiti sploh poleti, potem oziroma ko je suho, je sploh ni treba prej posušiti, ampak čisto takšno iz tistega koša, seveda če nimamo robota, ne, za bogataši že imajo vsi robote, sem videla, ampak skratka, če mi kosimo še vedno svojo kosilnico, ker iz tistega kosa ali pa če pograbimo, če nimamo koša, ker direktno odnesemo na vrt in v teh zelenih delih rastline noter je še sokovi, ki so pa tudi mikrohranila. V vsakem soku je še nekaj malega hrane, ki ga je ona rastlina, ko smo jo kosili, počrpala. Ne? Ni je veliko, zato rečem mikrohranila, ampak če to skozi delamo, je to kar dognojevanje, sploh poleti pol ne rabimo več, kar se tiče hranil in oddajati, razen če vemo, da imamo kaj narobe. Ne? Druga stvar, kar je ta zadeva, jaz sem zdaj rekla tako, da v tla, jaz rečem slamo, ne? Zdaj posebej, če uporabljamo ta kupljena organska gnojila, ta kupljena organska gnojila ne dajo v tla trajnega humusa. Dajo hranilo rastlinam, dajo hranilo mikroorganizmom, kar pomeni, da so vredo zadeva, nimajo upa vsaj, da ne, no, se vidimo, da danes več ne moreš nobenemu, ki ti kaj prodaja zaupati, no, ampak recimo, da rečem, da upam, da nima nič takega neprijaznega za zemljo, se pravi, da so čist vredo za zemljo, ampak zemlje ne bodo dolgoročno rahljale. Medtem ko kompost ampak gnoj, pa zemljo tudi dolgoročno rahljata. Skratka, mi moramo dati vlaknino v zemljo, ne? In tam pa ni več te vlaknina, je že tam toliko denotarizirana, skratka, da nima več te vloge in to potem lahko naredimo ravno s temi zelenimi zastirkami. Zdaj, za zastirko lahko uporabljam, ni potrebno samo krava zelenice, ne vem, lahko gremo na sosedno, ne vem, ploto koprive pokosimo, lahko gremo, ne vem, kamorkoli, če lahko gremo, nekaj gliv gost, tuj gost, ne smemo tega hoditi delati, no? Ampak lahko tudi kaj drugega pokosimo, pa dajemo kot zeleno zastirko, lahko to posušimo, pa uporabljamo zelene zastirke, mislim suhe, ampak suha masa, torej masa, ki je že zgubila ta klorofil, pa to suha masa tudi porablja dušik. Ker za začetek razpadanja tako dušika, listja, kot slame, kot vsega suhega je potreben, prvi mikroorganizmi potrebujejo dušik. Zdaj, če imamo mi v tleh dovolj humusa, da ga imamo prek 5-6%, da so tla zračna, bo dušika dovolj tako za tele naše zastirke, kot ga bo za rastline. Ne? Drugače pa tudi poskusi dokazano, recimo, da slama kot zastirka je znižala pridelek. Ampak že še enkrat rečem, nam ne sme biti, mi moramo iskati tisti kompromis med vsemi zadevami, tega mi ne znamo več. Ne? Mi bi pretiravali v tisto smer, da bomo dvignili pridelek, obenem bi to delali za stojn, obenem bi imeli vse stvari za stojn, pa bi imeli veliki pridelek. To ne gre, ne? Narava, se pravim, narava je siva. Ne? Se pravi, lahko uporabljamo, ni problema, tudi slamo, če imamo doma, ampak pač treba računati, da zeljna glava ne bo imela 5,5 kg, ampak bo imela mogoče, niti ne bo imela 4 kg, 5 kg bo imela. Samo treba je to nekaj verjeti. Če imamo mi gredo z 20 rastlinami, se to tudi grami sploh ne poznajo. Če pa imamo mi en hektar, se pa to pozna, ne? Pri pridelku. Ne? Zato kmet pač, pa še tu ekološki kmeti pogosto uporabljajo slamo. No? Slama ima eno zelo, zelo dobro funkcijo zdaj spomladi, kadar je mrzlo, ker ima notri veliko zraka. Spravi slava je botla, ne? Je notri zrak in ta zrak se v bistvu čez dan se greje, po noči pa ta slama, ko se zrak ohlaja, to toploto dodaje rastlinam okrog sebe. Spravi zdaj spomladi greje. Ne? Je tudi, in ta zrak je tudi izolator poleti, da ni tako vroče pod njo. Je pa res, to je bilo prej zelo dobro in bila tudi slama res razen tega, bom rekla, manjšega upada pridelka, je bila slama odlična zastirka, pa je enostavna za dobit. Ne? Problem je samo v tem, da nažalost slamo imajo tudi polži radi. Se pravi, zdaj, ko imamo veliko polžev, je potrebno pol to slamo skombinirati s temi razsuhimi rastlinami, ki pa polže odganjajo. To je najbolj pogosta ali pa najbolj uporabna gozdna praprot, kjerakoli, ali je to orlova ali je navadna praprot. Zelo dobro je tudi tale, no, ne znam, pa mi je slovo zglana, gre tudi za tudi bezek, s tem, da bezek je treba vedno malo dodajati, bezgovi listi, ne vem, ne, ne treba za vsakega listka posebej dajati, no pa zlata rozga. Ne, zlato rozgo bomo še korist delali, če bomo kosili pa odnašali pa uporabljali kot zastirko. Ne? Tako da potem s tem malo skombiniramo, s tem, da bom nekaj rekla, ne? Ja, res je to domovanje za polžem, tam so polži skriti, ampak jih tam tudi najdemo, če jih pobiramo. S tem pa, če ne bomo imeli zastirke, ne bomo imeli nič manj polže. To pa ljudje mešajo. Ne? Zato, ker bo polž prišel tudi z vsakega grmovja z bližine, posod, polži so posod čez dan. Ne?
Kaj s polži?
Ja, to pa je spet, imamo toliko časa voda.
Če čisto kratko povema, kaj so sploh možnosti s polži, ker vem, da so polži so kar problem, no sploh, ko daš male sedike noter, sedike zgine
čez problem, ja, polži, ne tudi velike solato, tudi čisto veliko solato ti lahko v zobe poje. Meni se tudi že zgodilo, da sem že imela res skoraj na 3/4 odraslo, pa je prišlo vreme za polže, pa so jo v dveh nočeh pojedli. No, bolj res je, da imam jaz tam 3 solate, pol tiste 3 takoj najdejo, ne. No, v glavnem, kaj je zdaj, s polži se moramo najprej skozi boriti. Se pravi, pri polži ni čarobne palčke, to potresite, pa polžje ne bo, ne. Ker jih je največ v zunaj, v divi naravi, ne. To smo zamudili tisti čas, ko bi si jih lahko na tak način pomagali z njimi, ne. Zdaj, najprej od domačih, najprej prvo, ko prvo vam rekla, ne apnit. Ker to je ena najbolj neumni nasvet, ki ga ljudje dajo. Apnenje pomeni zviševanje pH-ja. Pri velikem pH-ju pa rastline ne rastejo. In po večini na vrtovi že tako imamo visoke pH-je, posebej, če smo gnojili z domačimi organskimi gnojili, ker ta skoraj brez izjeme dviguje pH. Pepel dviguje pH. Vse apnenje, vsi apnenci, vsi kalciviti, vse, kar zdaj ljudje priporočajo za to, da se bo zemlja zmeščala ali pa da s tem polžem preprečimo dostop, to se dvigne pH. Ko bo pH okrog, da, gličere sem imela ena gospo, ki mi je dala analizo, je imela skoraj 8 že pH. Ko bo šel pH na te cifre, vam ne bo nič raslo. Kljub temu, da ste vse naredili, kar je prav. Ne, se pravi, nepravilni pH pomeni nepravilne mikroorganizme, to pomeni, da rastline ne pridejo do hranil, to pomeni, da rastline ne bojo več rasle. S časoma ne bojo rasle, ne. Se pravi, apno odpade. Kar se tiče soli pa soljenja, bog ne daje. Nobena rastlina, ne samo vrtnina, ne mara kloridov, ne mara, se pravi, sol je klorid, ne. skratka, Bog pa ne daje vrtnine. Ne? Tudi ne jih dajati v neko vodo, v slano vodo, oziroma soljo posipati, ker ta sol bo pol ostala tam, ker je, sol se ne spira. Ne? Se pravi, to odpade. Ne? Zdaj lahko se lotim, ampak vse skup zahteva veliko dela, to moram povedati. In vse konec koncev naravi prijazno, da ne rečem ekološko pridelovanje, zahteva več dela. Ne? Lahko uporabimo tudi zastirke, sem zdaj že omenila, kjer so že prej, ne, tist kot sveže, kot normalno zastirko, okrog, najbolj važno je, da okrog in okrog vrta to naredimo, da ne pridejo gor, ne, da uporabimo, lahko je to gozna praprot, lahko pa kosimo, uporabimo sveže, pa se nekaj tam posuši, gozna praprot je super, zato ker se zelo dolgo traja ena na nos, ne. Bezek je tudi zelo dober, ampak bezek v bistvu ga moramo kar naprej dodajati, ker mora smrdeti, mislim, strašamo se posuši, pa ne deluje več. No in tale, ko se nekla zlata rozga, pomaga tudi pepel, ampak pepel je najbolj problematičen ravno zaradi tega, kar sem prej rekla, če ga damo preveč, dvignemo pH in rastline nehajo rast. Poleg tega damo preveč kalja, pa preveč kalcija, pa spet rastline nehajo rast. Prej pepel, da bi ga na tak način uporabljali, mogoče da ga popočecimo. Prej sem pozabila na začetku povedati, jaz zelo ljudem svetujem, da so na vrtu trajne potke. Torej, da nimamo enega vrta, ko ga z jeseni spremenimo v nivo, pol pa te potke spremenjamo letos to, letos tam, letos tam. S tem mi uničujemo praktično celo zemljo na celo vrtu. Spremem, za moje pojme je hoja, predvsem pa tlačenje zemlje, hujša napaka kot pa prekopavanje, pa hujša težava za zemljo kot pa prekopavanje. Ne? Zato lahko ga damo samo na potke, ne? Ker potke tam je tako že uničena zemlja. Samo že spet s časoma, ker vse vemo, nekaj mija ali pa narava ne mara imeti tu kislo, tu bazično, tu toplo, tu mrzlo, tu vlažno, tu toplo. Ne? To se vedno izenačuje. Ne? Veter ni nič drugega kot izenačevanje temperatur. Ne? Zgore, spode ali pa ne vem, v Avstriji pa nas. Ne? To je veter. Ko se zrak začne mešati, zato da se bo temperatura izenačila. Ne? Isto velja pri vodi. Voda tudi, če mi zalijemo samo rastlino, bo ta suhi del zemlje ukradil to vodo te rastline in to zelo hitro. Se pravi, isto velja s peskom. Nekaj časa bo še to držalo, da bo tu napotka, da ne bo gor silo nagrede, potem se bo pa pH tudi nagrede začel spremenjati. Ne, zato, da bi pepel kot čisto tako obrambo pred polžjo uporabljali, ga ne svetujem. Ne. Tako da zastirke so taka stvar, zelena galica, predvsem po grmovju, se pravi, ker običajno polži spijo ali pa so čez dan ali pa suha obdobja, vroča obdobja, preživijo nekje v nekem grmovju, jaz rečem po štajersko v nekem šumotiju, ker ni treba, da je grmovje, lahko je tudi, ne vem, visoke trave in podobno, da tam gremo zeleno galico, ne modro, zeleno galico, zelena galica je železo. Se pravi, to ni takšna, bom rekla, skrunjenje narava, kot je modra galica, pa se modra galica tudi ne bi bila, če ne bi preveč uporabljali, ampak baker je fungicid. Se pravi, baker deluje negativno na vse mikroorganizme, ne samo na škodljive. Ne. Zato recimo ni modra galica. To lahko si pomagamo, to je tako zelo na hitro. Ne. Bolje pa tista stvar, pobiranje, se mi pobirati ne rabimo, ni potrebno, če si najdemo neke mesta, kjer se polži nabirajo. Recimo v tem primeru je pa folija dobra stvar, nekaj pod folije jih vedno najdemo. In samo gremo z rokavico, oziroma z roko v rokavici, pod folije zjutraj pa kar tako dol postrgamo s folije, tam jih včasih ne beremo cele pesti, recimo. Ne. Lahko nastavljamo, recimo ni potrebno piva, ne, ker moški ne bote najbolj navdušeni na tem, ker polži imajo radi samo sveže pivo, spravi vsaki drugi dan ga je treba menjati. To je ena stvar, druga stvar pa je ne vseh znamk. Teh poceni znamk po par centov v Hoferih teh na to polže ne grejo. Grejo sem na dobre znamke. Ne? Se pravi, lahko pa namesto, da bi neke kozarčke pivo nastavljali pa jih lovili, lahko damo krpe, tele kuhinske krpe, namočimo v pivo pa jih razgrnemo, nekje pa bo, ampak te moraš zgodaj zjutraj po njih, ker oni so samo zgodaj zjutraj in to pomeni absolutno pred sončnim shodom. Če povem razliko, recimo, kaj se je meni zgodilo, oziroma kaj sem opazila, jaz imam sicer zelo majhen vrt, bolj okrasni kot zelenjavni, pač atri pri bloku, ampak imam smela veliko polžev, pa jaz imam skozi lonci, ker ne velik zelenjave, fizično, ampak številčno, ne, koliko pač lahko spravim v tiste lonce notri, nimam cele grede solate, imam po tri solate naenkrat, ampak jih imam, ne. In so meni ti polžje rdeči delali že veliko škodo papriko, praktično že paprike skoraj več nisem pobrala, solate pa sploh več nisem mogla imeti, ne. In sem to polžje skozi pobirala. Zjutraj, ko jaz grem nekje okrog pol peti do peti, grem s psom na sprehod in ko sem prišla domov, sem tisto vrečke od psa pobrala še polžje, ker tako, da se nisem rokavice gor dajala, ker s tisto vrečko. Ne. Pa recimo, da sem jih na dan pobrala nekje 15 do 20. Ne. Po enka sem prišla domov, ne vem, okrog eni zjutraj sem prišla domov, nekje sem pač bila, pa me samo firbec smatrala, da vidim, koliko je pa zdaj polžje. Veste, koliko je bilo? 50. taka razlika, če ti to po noči delaš, kot čez jutro, pa zjutraj petih je zelo zgodaj, tudi poleti ni čez pozno. Poži grejo spat potem, ko se dan začne, ne? Oziroma pa se umaknejo v tam, kjer pač preživljajo dneve. Ne? Zato pravim, da res je treba zjutraj pobirati. Če do 8 spiš, nimaš kaj s pobiranjem, brez veze, škoda časa. Razen da kakšen zelo deževni dan greš iskati, ne? Tam jih potem veliko najdeš. Ne? Tako da to pobiranje z racami je stvar odločitve. Zdaj, race so pridne in tudi to naredijo, kaj ni pravijo, da ni res. Ampak race ti prvo ne sme biti polž glavna hrana, ker to je mučenje živali, ker bo raca umrla in to zelo hitro bo umrla, če bo htela samo od polžev živeti. Ne? Druga stvar, raca gre zjutraj, pač gre pa na ta svoj pohod, navadno ena tak ne sme biti, ker bo tudi umrla, že od žalosti, če drugo ne, ne, jih moramo imeti več. Ona tisti pohod gre, ona se zelo hitro ugotovi, ki je polže najde, ne gre tako, ko mi, ko iščemo posod, ne, tisto poje in pol mora raca obvezno dobiti vodo, mora imeti skozi na razpolago dovolj vode, predvsem pa mora dobiti tudi zrnje. Ker če ne bo imela zrnje, bo tudi umrla. Neka polši ne sme biti glavna hrana, polši ne bo samo posladek. Ne? In seveda mora imeti tudi vodo za plavanje. To pa pomeni, da čisto vsaka hiša ne mora imeti rac. Ne? Če v Angliji si vasi delijo, recimo, ko so dali njihova manjša naselja, ne, ko so že mesta, ampak vasi, tam si jih kupijo, jih imajo nekje v enem ribniku, pa si vsak en k svojemu vrtu, vsak drugi, tretji dan spravi. V glavnem imajo tudi ta sistem. Zdaj pri nas, kako bo to delovalo, ne verjamem, no, glede na to, kakšni smo postali. Ne. Tako da pri racah ja, ampak res paziti in jih res tudi nagnati dol z vrta, ker ko bo one pol že pojedle za tisti dan, bodo še tudi solato jes. Ne, se pravi, je možnost, ampak ta. Tako da najbolj kaj to je to pobiranje. Ne? Potem pa imamo še več stvari. Avstrijci recimo so se zelo intenzivno lotili tega, da imajo to, kar imamo mi, ko sem rekla, trajne potke. Ne? Mi, kadar imamo trajne potke, na vrtu skoraj vsi si dajo kakšne robnike ali pa nekaj, tako da si tisto zemljo ločijo od poti. Ne? Ali to tele leste, švelerje so ljudje nekaj časa radi uporabljali ali pa kaj podobnega. Na mesto oni imajo tele robnike, prokupijo se pri njih tele robniki iz cinka ali pa iz bakra. Skrat, predvsem iz cinka, no, ker baker je še dražje, ne. To besedno gredico, okrog grede damo na mesto naših robnikov, na mesto lesar, karkoli mi uporabljamo, dajo tele pocinkane zadeve, čez cink polž ne more. Samo nekaj opozarjam, da pa isto velja za baker. Ne. Baker se pa tudi pri nas v Bauhausu v obju se kupijo, taki brkprod na traku so, mora biti precej širok, ampak to zdaj na gredah je tudi težje uporabno, no, v glavnem, na visokih gredah pa ja. Ne, da okrog visoke grede damo, da polž ne more česar, pa če imamo rastlinjak na kakšnih temelji, da tiste temelje je drago, ampak polž čez bakar ne more. Vas pa opozarjam, vse opozarjam na to, to zadevo bo treba občasno oprati, kar se zelo smešno sliši, ampak polž je prav bakar, formula bakra je za njega kot elektrika in ko on celi stopi gor, zato mora biti to precej široko, ne? Ko celi stopi gor na tele zadeve, takrat ga stresa elektrika in ne gre prek. Ne? Zdaj, če pa to umazano, potem pa to ne deluje več, ker ni več elektrike. Če imamo gor polno prahu, se vemo, dež pada, je lahko bakar praktično že čist bolj rjav od zemlje, kot pa rdeč od barve. Ne? Spravo, to je treba občasno potem očistiti dol, če hočemo, da bo dobro delovalo. Ne? Drugače pa to deluje. Dobijo se pri nas tudi, tako jaz rečem, električni pastirji za polže. Ne? To se pravi, pač dve električni žički sta na neko električno napajanje, ali to baterija ali kakorkoli. Nekateri se to znajo sami narediti. To je vedno na nizko voltažo, da ne bi se kdo napravil elektriko da, ko bo nekoga pol streslo. Ne? Pol bo to tudi fizični problem, za, ne samo to. Se dobijo tudi pri nas na Facebooku, vidim, da so kar nekaj oglasi, tudi tu v Mariboru. Vem, da sta se dva lotila zelo dobre zadeve, ki to dobro naredi, ne? Ampak to je bolj primerno, po mojem mnenju, za kakve visoke grede, tudi za rastlinjake, recimo, če so posebej, če so manjši, ali pa da res tisto gredo solato, ker solata je daleč najbolj ogrožena od polžev, ne, da res sam tisto gredo s tem obdamo, s tem, da tudi pol moramo imeti neki robnik ali nekaj, kar mi to ne moramo imeti, to kar potlehnati, ker bomo zemljo to takoj šla čez. Ne.
Torej, kar neke možnosti, s katerimi se lahko borimo.
Ja, samo vse od teh možnosti pomenijo samo, da bomo vzdrževali populacijo polžev na tisti ravnini, da bomo mi nekaj od njih imeli, pa polžev bo še vedno škoda, nobeno teh ni smrtna, ne. Zdaj, mogoče, če samo še pri teh vabah povem, no, ki jih kupimo, ali pa jaz rečem plavih zrncih, ne, tudi to vemo, dobimo ekološke, pa dobimo, oziroma mi rečemo ekološke, pa dobimo take neekološke. Ne. Ni potrebno, da to potresamo po celem vrtu, pa po vseh med rastlinami, po rastlinah še po solati padejo. Ne. Ni to potrebno. Mi lahko to damo na neke podstavke po okrog vrta, ker je to za polža vaba. To bo prišel, za temu se res reče vaba. Polža je to dobro, zavoha in to poje. Ne. Zdaj te tako imenovane strupene vabe, kako bom tako imenovane, ne, zato ker pač so kemične vabe, te vabe v bistvu dejansko vidimo učinek, ne, ker vidimo mrtve polže. Pol ljudje pravijo, da ekološke vabe ne delujejo, to so železovi sulfati navadno, ne. Ampak delujejo, samo takrat deluje malo drugače. Polžk to poje in potem mu postane slabo, oziroma se začne slabo počutiti, se ne, to so pač v naših besedah. Ne. In on se takrat umakne, zarije se v zemljo in v zemljo umre. Tako da delujejo, samo mi mrtvih polžev ne vidimo, to ljudje pa ne vejo. Ne. In seveda takoj, ko vidimo, da je z tistega podstavka vaba zginila, je moramo na novo nasud. Ker ko je tako vreme, kot je bilo lani, posebej jeseni, se jeseni pa spomladi ne huje, ne. Čez poletje se tudi oni nimajo takšnega ciklusa prehranjevanja. Takrat, ko je res dežja, pa ko je velik dežja, pa ko je velik vlage, ko je trava ves čas vlažna, takrat nobena te stvari ne bo tako delala, da bi rekla, zdaj pa ne bojo delali škode. Žalost je pač tako, da za polže obstaja ena zadeva za polže, ki deluje relativno dobro, ampak tudi na dolgi rok, pa draga je, to so entomopatogene ogorčice, ampak se v Sloveniji ne smejo prodajati. Imajo jih okrog v Avstriji, v Italiji, ampak tudi ne morete po Facebooku dobiti oziroma po spletu dobiti, ker je to živ organizem in ga je treba direktno od tistega, ki to dela, ga je treba direktno od njega kupiti. Se mislim, da je v Sloveniji, v Evropi samo ena ali pa če sta dve firme, ki to delata, ne, v bistvu direktno in takoj tisto zadevo uporabiti pa poškropiti. Tako da, če boste kdaj v ne vem kakšni, ne upam se reči več bližnji prihodnosti, nekaj o tem že 10 let govorimo. Angleži to uporabljajo že od leta 95, pa ves čas govorijo pri nas, da bo nekomu drugemu škodilo, da se zato ne sme uporabljati, ampak od leta 95 do danes bi se pa že v Angliji, pa tudi v Avstriji, sicer tam nad 95 pokazalo, da čemu drugemu še škodi, ne. Ampak žal pač tega pri nas ni, zdaj so se nam pa polži tako raznožili, da se jaz zelo bojim, da bo to zelo, 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 pa še enkrat zelo drago prišlo, če bomo zdaj hteli omejiti to populacijo. To bi mogli takrat začeti, ko so se polži začeli pojavljati in začeli delati škodo, ne. Bi si pa lahko želeli proti požem čim več takih poleti, kot je bilo predlani, s tem, da pol moramo imeti namakanje, to sem že na začetku rekla, da se res ne razmišljati o vrtu brez vode, ker nima smisla. Ker veste, vam lahko z zalivalkami zalivanje v enem letu uniči hrtenico, ni to potrebno več let, to je lahko dovolj eno leto, tako kot je bilo predlansko, recimo, ne. Nam polže skuri, ne, samo seveda narava pa noče nobene stvari uničiti, ne, in je lansko leto naredila deževnost, da so polže se lani spet dovolj raznožili, da bo zdaj spet delali škodo. Žal, ne, v naravi so pač tile cikli in bomo imeli težave, no, in nekega, ne bom temu rekla, zelo, zelo dobre, učinkovite obrambe proti polžem res nimamo, no.
Zdaj, če zaključujemo, kaj bi mogoče še bil na svet, kaj smo pozabili povedati, kaj je tisto, kar je pomembno upoštevati pri vrtnarjenju, nekaj, kar je iz tvoje izkušenj kot nek skupek vsega skupaj položiti
jaz
na srce.
Jaz bi najprej, kar bi rekla, to, da moramo poštimati svoje glave. To je prva stvar. Se pravi, to, kar sem tudi rekla, ne stremeti previsokim pridelkom, ne pretiravati, ne preveč gnojiti in predvsem, kar je, ne prehitevati narave. To je ena stvar, to je sigurno. Druga stvar, vedno, brez izjeme, vidimo vrt na pol poln, oziroma vrč na pol poln, ne na pol prazen, kaj to pomeni? Vsako leto nam bo nekaj propadlo. Gledajte, vsako kratko pride toča, jaz vem, kako je to hudo in mi je to jasno, ne. Samo rajši se spomnite, kako je hudo šele sadjarju. Če sadjarju toča razbije jabolko, je celo leto nima. Vi pa lahko, še, ne vem, avgusta še marsikaj posejete in še imamo vse nekaj za jesen, nekaj smo dobili z vrta. In jaz sem prepričana, da vsak, ki že ima leta in leta vrt, nikoli nikomor se še ni zgodilo, da ne bi čist nič tisto leto dobil z vrta. Je pa res, tako sem rekla, eno leto malo več, eno leto malo manj, eno leto ogromno paradižnika, pa se tisto leto skuhamo še nekaj mezge za naslednje leto, ampak tisto leto bo čez poletje zelo malo solate, ker solata v vročem poletju ne bo dobro delala. Ne? In še nekaj, to je ravno to, kar sem se zdaj spomnila, ravno danes smo se pogovarjali recimo o bohačih, ne, to so tiste hroščki, ki delajo res na kapusnicah, predvsem na ruko, ljudje na živce, pa na redkvici veliko škode. Križnice, se pravi kapusnice, kot so zelje, to niso namenjene za poletje, rukola sploh ni namenjena za poletje, redkvica niti poletje ne bo delala. Ne imejmo teh rastlin zdaj spomladi, imejmo jih potem v jeseni, ker če boste vi zelje, cvetačo, brokoli sadili nekje, da odvisno od sorte, no, ampak recimo, ker to zelje za kisanje moramo že konci junija posaditi, to je zadnji rok, ne, pol če na začetku imamo težave z bohači, rukolo pa ne sejmo pred septembrom in tako naprej, tudi redkvico. No, skratka, dajmo tisti rastlini čas v tistem trenutku, ko je za njo pravi čas, ne takrat, ko jo mi hočemo imeti. Ne. Nas so ti naši trgovci razvarili, da je paradižnik 24 mesecev na leto, malo pretiravam, ne, na razpolago in tudi jemo tako lokalno. Ker ni zastoj narava naredila, da zelje dobro dela v kratkem mrzlem dnevu, zato ker zelje nam po zimi pomaga, nam poleti nič kaj dosti ne pomaga. Obratno pa paradižnik po zimi čistič ne naredi za naše telo, poleti nam pomaga lažje prebavljati vročino in tako naprej. Skratka, jemo ti, dajmo rastlinam tisti čas, ko je za njih primeren, ali pa ne vem, sejanje graha, ne, to mi gre še mogoče najbolj čudno. Več kot polovica vrtičkarjev več ne ve, da je grah treba posejati do konca marca. Če ga kasneje sejemo, pol ni čudno, pol je ušil, pol je bohal, pol je ali porumenito pomeni pršica, ali posevito pomeni pepelasto plesen in od graha nimamo nič. Ker grah samo v mrzlem, kratkem dnevu dobro dela. Se pravi, njega moramo pa pravočasno posejati, ne prepozno. Ne? Ne pa bi vsi grah sejali aprila, rukolo pa bi sejali julija. Ne? Glih obratno, kot je bi bilo pravilno. No? Tako da malo si poglejmo, kaj ima kjer rastlina zahteve, vse zdaj je toliko literatur, a ja, pa še nekaj bi dala na srce ljudem, splet, naš svetovni splet ali pa kakorkoli mu rečemo internet. Ne? Internet je super zadeva za dobiti informacijo, ker je res hitro dobiš, ni potrebno iti knjižnico, ni potrebno ustrezni knjig iskati in tako naprej. Ampak na spletu je 50% stvari, celo naumnih, ne samo nepravilnih, pa samo 50% je dobro. Se pravi, mi za iskati informacije na spletu moramo kar nekaj vedeti. Veliko boljše je za začetek iskati informacije v knjigah pa v članki. Ker običajno upam vsaj, no, tako računam, da vsaj knjige nišče ne napiše neumnosti. Napiše sem tisto, kar je preverjeno, kar ve, da bo res delovalo. Ne? In tudi recimo isto velja s članki, čeprav že pri članki spet odvisno, kaj gledamo. Če gledamo te spletne članke, jaz čas je tudi skačen v zrak. Ne? Posebej zdaj, ko se očitno prevaja, kar tuji članki, mislim, kar se že vidi potem, da je to stric Google prevedel, ne? Kar je že vidiš, kakšna slovenščina je. Ne? Ne iskati tu informacije, ker vse, kar so tuje informacije, se pravi iz tujine, vi morate vedeti, da ena stvar lahko pri nas za solato velako, recimo, ne vem, bom rekla, v Italiji ne bo veljala, oziroma obratno, ne, vroče vremeno nekaj velja, v hladnem nekaj drugega in tako naprej. Pred te informacije spleta so, moraš veliko vedeti, da ti potem kaj pomenijo, da veš, kaj od teh informacij ti bo delovalo, kaj ti pa ne bo delovalo. Iščite raj informacije pri svojih starših, če jih nimate več, še boljše pri babicah, no, če jih žal nimate več, tudi pri kakšni dobri sosedi, kakšni teti, skratka pri tisti, ki so že nekaj let to delali, pa predvsem tu, pa predvsem v knjiga. Bolj kot pa na spletu. Na spletu pa pol, ko bote že izkušen, pol pa res kakšne grdofinte, ne? Lahko najdete, kjer vam nekaj olajša delo ali pa nekaj naredi. No? Pa seveda tudi isto velja. Jaz samo vedno pravim, to, kar mi jemo, naše telesa mora to znat porabiti. Ne? Se pravi, veliko bolj znajo porabiti, ne vem, vitamine, minerale, bla, bla, vse iz solate, ker je to jedla že naša prababica, pa verjetno še praprababica, kot znajo iz neke, ne vem, zdaj so aronije tako moderne, ne? Kot to sploh ni naša rastlina, ko naše telo sploh ne ve, kaj bi se s tem začelo. Vse ene stvari porabi, ene pa ne. Tako da jaz res svetujem, da glavnina hrane, glavnina rastlin, ki jih pridelujemo, še vedno ostane tiste stare rastline, ki smo že od nekdaj delali. Absolutno pa posebej, če imamo otroke, če smo mlade, kakorkoli, imamo pa vedno en del poskušajmo tudi s temi novimi, ampak tisto naj ne bo glavnina. Naj recimo, ne vem, čajota ne premaga kumare, recimo to sem zdaj sicer zelo slabo primerjavo dala, ampak v tem stilu, no? Da vseeno kljub temu glavna stvar naj bo kumar, ampak čajote pa za popestritev, pa konc koncev, ko če bomo začeli jesti, mogoče pa bo naši otroci, zdaj, da ne bo, da se razumemo, jaz sem dala sam primerjavo, bo naši otroci znali čajoto bolj enako dobro porabiti, kot porabi kumara in tako naprej. No? Naj ostane vseeno glavnino to, kar smo ves čas delali, ne se obešati na ta paradajz, ker paradajz ima veliko dobrih stvari, ampak nima toliko, kot ima zelje. Ne, recimo. Pa seveda pa sploh pa ne po zimi. No? Pa ljudje dajo vso energijo, vso hrano, vso svoje čustva, vse, kar je v ta paradižnik, in če paradižnik crkne, je bila sezona za nič, po drugi strani pa nima zelje, cvetače, brokolije ali pa bastičnega listnatega ohrota, ko čisto enostavna rastlina, pa po zimi veliko, veliko več da za naše telo kot neki novembrski ali pa celo decembrski paradajz, tudi iz našega rastlinjaka, recimo, ne. To smo mi pozabili. Mi nas so naučili trgovci, da lahko dobimo vse v vsakem času, da se moramo, če se danes mislimo, da nekaj imamo, moramo iti trgovino, pa v tej minuti mora biti, pa že mora biti za večerjo. To ni narava. To je nenaravno. Zato imamo tudi več težav z zdravjem, kot smo jih imeli včasih. Ne?
Mišo, hvala.
Ni zakaj.